Herran tahto tiettyjen asioiden tapahtua ajoittain. Me menimme Denveriin aivan hiljattain ja palasimme takaisin. Uskokseni he haluavat raportin kokouksesta. Se oli yksi parhaista kokouksista, mitä minulla on ollut vuosiin. Meillä oli siellä ihanaa. Jonkin verran yli 2000 antoi sydämensä Kristukselle. Lisäksi oli niitä, jotka vastaanottivat Pyhän Hengen kasteen. Lisäksi rakas Herramme Jeesus teki suuria ihmeitä ja merkkejä ihmisten keskellä siellä Denverissä. Heillä oli ihana vastaanotto ja suuri ihmisten yhteen kokoontuminen. Me aloitimme noin 5000 ihmisellä alun perin. Ja meillä oli Mammoth Gardens ja kolmantena iltana siellä ei ollut ihmisille edes tilaa seistä tuossa paikassa. Meillä oli niin ihmeelliset 5 iltaa. Me lähdimme sieltä menneksemme Kanadaan, poika ja minä. Ja me pääsimme ylös vuorille ja tuli lumimyrsky. Luulen, että olette kuulleet siitä radioistanne ja noin 188 ihmistä menehtyi siinä. Ja me olimme juuttuneina lumikinokseen useita päiviä siellä ylhäällä vuorilla. Ja meidän kokouksemme meni ohitse ja meidän täytyy tulla takaisin kotiin nyt ennen kuin me lähdemme uudestaan. Niinpä me uskomme, että se kaikki oli ehkä Jumalan tahdosta, että siitä tulee parempi kokous ja jotakin muuta. Hänellä oli järjestettynä meitä varten jotakin, mitä me emme tiedä. Me vaellamme tavallaan pimeässä maailmassa, mutta emme pimeydessä. Me vain seuraamme valon kulkua, sitten me seuraamme valoa. Ja meidän taivaallisella isällämme oli ehkä jotakin, josta me emme tiedä mitään. Siellä on saattanut olla edessäpäin jokin vaara. Tai jälleen hän saattaa olla tekemässä työtä jonkun kohdalla tuodeksi hänet sisälle. Näettehän, että Jumala voi työskennellä sillä tavalla yhden henkilön kohdalla. Hän muuttaa koko kansakunnan tuon yhden ihmisen tähden saadakseen heidät sisälle. Ja niinpä me tiedämme, että se kaikki oli Jumalan suureksi ylistykseksi. Ja me kiitämme häntä siitä ja siitä, että hän suojeli meitä. Ja siellä oli monia, joita me, Pili ja minä, autoimme keräämään kokoon pitkin teitä ja niin edespäin. Ihmisiä, jotka olivat olleet törmäyksessä ja kaikkia. Mutta me selvisimme ilman mitään harmeja. Me joudumme kerran pois tieltä, mutta sitä kesti vain muutaman hetken. Ja eräs mies sieltä maatilalta tuli ja veti meidät pois traktorilla. Me vain liuimme, oli hyvin liukasta. Ja se oli yksi niistä asioista, joita heillä ei ollut ollut. He eivät, edes vanhat asukkaat, eivät voineet muistaa koskaan kokeneensa sellaista myrskyä tuossa osassa maata tähän aikaan vuodesta, Roundupissa Montanassa. Ja me tiedämme, että kun jotakin sellaista todella silmiin pistävää tapahtuu, kuten tämä, meidän Herrallamme oli kätensä siellä jossakin. Se oli jotakin tarkoitusta varten, meidän parhaaksemme. Meidän parhaaksemme, sitä se oli. Ja niin minä soitin veli Nevillelle tultuani kotiin ja minä sanoin, minä tulen olemaan kotona sunnuntaina. Ja jos sinä haluaisit minun tulevan tänne ja ehkä pitävän pyhäkoulun, no se sopii. Ja minä sanoin, sitten minä ja minulle sopii hyvin tulla. Hän sanoi, no totta kai veli Bill. Hän sanoi, me olemme aina iloisia sinun tulostasi. Sellainen valtavan suuri ja avoin sydän ja tervetuloa toivotus kuten tämä. Ja hän laittoi sen radio-ohjelmaansa eilen. Niin me olemme kiitollisia kaikista näistä asioista. Ja tänä aamuna, nyt kun on äitien päivä. Useimmat ihmiset, te kuulette äitienpäivässä saarnoja kaikkialla ja ihmiset puhuvat äidistä, mikä minusta on ihanaa. Minä jätän sen lopun kokouksen ajaksi. Täksi aamuksi minä olen ilmoittanut aiheen hyökkäys Yhdysvaltoihin, josta minä halusin puhua, mikä te luultavasti kuuntelitte radiolähetystänne ja te kuulette niistä paljon tänä päivänä. Ja äitienpäivän saarna on oleva ehkä tänä iltana kokouksessa. Ja niin minä ajattelin täksi aamuksi, minä ilmoittaisin hyökkäyksen. Minä puhun siitä Denverissä. Täällä en tarkalleen sillä tavalla, kun minä aion lähestyä sitä tänä aamuna, jos Jumala suo. Ja se meillä oli ihanaa sen kanssa. Herra todella silmäsi ihmeellisellä tavalla. Jollakin tavalla se joskus antaa meille. Teidän täytyy tulla vähän järkytetyiksi, todetaksenne mistä on kysymys, eikö täydykin joskus. Ja me rukoilemme, että Jumala tekee sen. Ja muuten siellä, kun me pääsimme sinne, Denverin liikemiehet rahoittivat tuon kokouksen. Ja rahoitteina he olivat hieman erilaisia kuin mitä minulla on ollut aikaisemmin. Ja tavallisesti saarnaajat, kun he rahoittavat kokouksen, he sanovat, ilmoititko sen? Kyllä, seurakunnalla. Siinä on suunnilleen kaikki. He ovat paimenia, he haluavat laumansa tietävän siitä. Se on heidän tehtävänsä. Mutta liikemiehet olivat hieman erilaisia. He halusivat maailman tietävän siitä. Niinpä he vain heittivät 3,000 tai 4,000 dollarin arvosta mainoksia kaikkiin raitiovaunoihin, takseihin, kaikkiin autojen puskureihin ja kaikkialle. Meillä oli ihanaa. Kun kokous oli ohitse, he kutsuivat minut syrjään sanoen, veli Branham, mitä me voimme nyt tehdä sinulle? Mitä me olemme sinulle velkaa? Minä sanoin, no tietystikään, ette mitään. Minä sanoin, te ette ole minulle mitään velkaa. Minä sanoin, te voitte maksaa hotellilaskoni tuhla, jos te haluatte. Voimme haluamme tehdä jotakin sinun hyväksesi. Ja he eivät, minä en ottanut heiltä mitään. Niinpä tuo johtaja kutsui heidät ympärille ja hän sanoi, uskoakseni he jollakin tavalla pitää metsästyksestä ja kalastuksesta, eikö pidäkin? Hän sanoi, kyllä. Niinpä yhdellä liekin miehistä oli karjatila siellä ja hän sanoi, minäpä annan se hänelle lahjaksi. No herra Moore meni katsomaan sitä, hän täytyy mennä noin 35 mailia ratsaisen. Minä sanoin, herra Moore sanoi, haluaisinpä nähdä sisar Branhamin istuman hevosen selässä mennen sinne. Niinpä hän, he ja, mutta sen jälkeen kuitenkin he menivät siellä pientilalle Silverplumessa, Coloradossa. Sen pitäisi nyt olla tällä puolella, ja he ostivat pienen karjatilan sieltä, ja he ovat pystyttämässä sinne viiden huoneen taloa minua varten nyt Silverplumessa, Coloradossa, mikä on aivan vuorten keskellä. Niinpä te kalamiehet luullakseni on hyvä aika, niinpä se tulee olemaan hyvä paikka rentoutua, ja kun kokoukseni ja muun jälkeen, jos Jumala suo, se on hänen vallassaan, ymmärrätte hän. Minä haluaisin nyt kiinnittää teidän huomionne sanaan. Ja minä yksinkertaisesti rakastan sanaa, elävän Jumalan sanaa. Se on, sanan sisällä on elämä. No niin, sana, kirjain kuolettaa, mutta henki antaa elämän. Ja elämä on sanassa, koska se on Jumalan sana. Elämä on sanassa. Kuten jos minä sanoisin teille, minä annan sinulle. Te sanotte, minä olen nälkäinen tänä aamuna, veli Branham. Antaisitko sinä minulle $5? Minä sanoisin, kyllä. No niin, siinä on aivan yhtä paljon elämää kuin on minun lupauksessani. Samalla tavalla on Jumalan suhteen. Kun Jumala lupaa jotakin silloin, mitä Jumala on, hänen täytyy olla sanassaan, näettekö? Tämä sana ei ole arvokkaampi. Tämä sana on aivan sama kuin Jumala. Se on Jumala. Teidän sananne on se, mitä te olette. Se on teidän takuunne, meillä oli tapana sanoa siitä. Teidän takuunne on teidän sananne. Jos me emme voi luottaa teidän sananne, silloin minulla ei ole luottamusta. Mutta jos minä voin luottaa sinun sanasi kaikessa, silloin siinä on kunnian mies. Ja Raamattu sanoi, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Näettekö, näettekö? Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jos me ajattelisimme, niin tämä maa, jolla me elämme tänä aamuna, on Jumalan sana. Tuo puu on Jumalan sana. Ja sinä, sinun ruumiisi on Jumalan sana. Jumala puhui sen olemassaoloon tällä tavalla, teki sen tyhjästä, missä ei ollut mitään. Olette koskaan panneet merkille inhimillisen elämän suhteen, mistä se tuli? Yksi pieni solu, niin pieni, ettei inhimillinen silmä voi nähdä sitä ainoastaan suurella voimakkaalla suurennuslasilla. Ja siitä tulee 70-90 kiloinen mies. Mistä se tuli? Näettekö? Jumala vain puhui sen, ja se vain sai alkunsa, luonnostaan, kasvain, ja niin se valmistui aivan tarkalleen. Hän puhui jokaisen puun, kaiken olemassaoloon. Ja on niin ihmeellistä, ihmeellinen asia tänä aamuna katsoa Jumalan sanaa. Nyt tänä aamuna vanhassa testamentissa menkäämme aikakirjoihin. Olen ollut vähän poissa tolaltani, kun te nyt avaatte aikakirjat 18. luvusta. Vähän väsynyt, mutta jos Herra suo, minä en ole varma, me tiedämme enemmän keskiviikkoiltana. Jos Herra suo ja seurakunta tuntee johdetusta sillä tavalla, minä haluaisin pitää keskiviikkona, torstaina, perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina kokoukset täällä, pelkästään opetuskokoukset sanasta. Keskiviikkona, torstaina, perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina, vain opettajan sanaa, ei parantamiskokouksia, vaan opettamista. Ehkä Herra johtaa meitä sillä tavalla, ja sitten minä todella olen mielelläni teidän kanssani ja yhdessä sanan ääressä teidän kanssanne. Kiitos oikein paljon tuosta hienosta, ihanasta aamenesta. No niin, aikakirjojen 18. luku jalkaen 12. jakeesta. Me haluamme ottaa sen ajatuksemme lähtökohdaksi, mennäksemme hetkiseksi tähän päivän elintärkeään aiheeseen. Ensimmäinen aikakirja, tai toinen aikakirja, pyydän anteeksi, toinen aikakirja 18.12. Ja me luemme siitä osan täällä ja katsomme, mitä Herra haluaa meidän tietävän. Ja sanansaattaja, joka oli mennyt kutsumaan Miikaa, puhui hänelle sanoen, katso, kaikki profeetat ovat yhdestä suusta luvanneet kuninkaalle hyvää. Olkoon sinun sanasi heidän sanansa kaltainen ja lupaa sinäkin hyvää. Mutta Miika vastasi, niin totta kuin Herra elää, sen minä puhun, minkä minun Jumalani sanoo. Kun hän tuli kuninkaan eteen, sanoi kuningas hänelle, Miika, onko meidän lähdettävä sotaan Gileadin Raamottiin, vai onko minun oltava lähtemättä? Hän vastasi hänelle, menkää, niin te saatte voiton, heidät annetaan teidän käsinne. No niin, me haluamme perustaa ajatuksemme tähän hetkeksi. Puhukaamme jälleen hänelle tästä. Taivaallinen Isämme, kiitollisen sydämimme lähestymme sinua juuri nyt, kadotettujen sielujen puolesta, niiden puolesta, jotka ovat puutteen alaisia, seurakunnan puolesta. Menköön Pyhä Henki nyt nopeasti sanaamme, rukoilemme. Vie se suoraan jokaiseen sydämeen, jolla on tarve. Ja kun hän julistaa sanomansa sanan voimasta sydämeen, Suomen kaikkien menestyä sen kautta tänä aamuna. Mennen lähtiessämme rukoushuoneelta iloiten ja ylistäen Jumalaa sanoen, meidän sydämemme on palava hänen läsnäolonsa tähden. Sillä me pyydämme sitä hänen nimessään. Amen. Meidän näkymme tänä aamuna perustuu järkyttävään tapahtumaan. Ja vanha testamentti on minulle aina varjo tai se ennakoi uutta testamenttia. Monta kertaa joku on sanonut, veli Branham, miksi sinä aina otat vanhan testamentin? Melkein aina ottaessasi tekstin, sinä menet takaisin vanhaan testamenttiin. Minä teen sen, koska minä pidän typologiasta. Minä pidän. Koulutukseni on hyvin rajallinen, kuten kaikki tietävät. Ja ainoa tapa, miten minä tiedän olevani lähellä oikeaa, on katsoa millainen malli oli, katsoa piirustuksista nähdäkseni, mitä se oli. Ja sitten minä tiedän, että se, mitä tuo oli, tulee olemaan jotakin samanlaista kuin mitä tämä on täällä, koska se on vain sen varjo. Ja minä katson aina takaisin vanhaan testamenttiin nähdäkseni, mitä Israelin lapset tekivät. Nähdäkseni, millainen synnin rangaistus oli. Nähdäkseni, millainen profeettojen oikeus oli. Nähdäkseni, mitä nuo kaikki asiat olivat, ja silloin minulla on käsitys siitä, mitä tämä on täällä. Mikä annettiin esikuvana siitä, miten kaikki tulee päättymään lopussa. Tähän aikaan suuri asia oli tapahtunut Israelille. Se oli heidän keskiyönsä pimeydessä. Vanhassa testamentissa, jos Herra suo, ehkä tulevissa kokouksissa minä haluaisin näyttää, kuinka 7 seurakuntajaksoa on kuvattu esikuvina vanhassa testamentissa. Kuinka he aloittivat tarkalleen samoin kuin pakana seurakunnan seurakuntajaksojen alussa. Ja he menivät suoraan läpi samanlaisen pimeän keskiajan ja tulivat kunniakkaaseen helluntain aikaan Pyhän Hengen langetessa alkuseurakuntaan juutalaisten ajanjaksossa. Sitten se menee läpi pakana seurakunnan ajanjakson, läpi pimeän keskiajan ja tulee jälleen 1000-vuotiseen valtakuntaan lopussa. No niin, kuinka silloin heidän keskiajallaan tämä suuri kuningas Ahab tuli valtaan. Ja tavallaan hän ratsasti toisten Israelin kuningasten maineilla, jotka olivat. Ahab itse oli eräänlainen rajallinen uskova. Minä olen usein viitannut häneen tällä tavalla, koska hän oli osan aikaa tällä puolella aitaa, osan aikaa tuolla puolella aitaa. Te ette koskaan voisi tietää, missä seistä mies, joka on niin epävakaa, tai henkilö, joka tunnustaa olevansa kristitty ja joka on niin epävakaa. Te ette tiedä, mitä tehdä sellaiselle ihmiselle. Tänään he ovat kristittyjä, huomenna te ette tiedä, missä he ovat. Tänään seurakunnassa he iloitsevat ja laulavat ja ylistävät Jumalaa, ja huomenna ulkona juomassa, mässäilemässä, missä seurassa tahansa. Silloin on vaikea tehdä mitään sellaisen ihmisen suhteen. Minä muistan poikasena, että meillä oli kerran vanha hevonen, jolla oli tapana koko ajan hyppiä yli aidan. Ja luulen, että monet teistä ikäisistä niin miehistä muistavat hevosten ajan, rattaiden ajan. Minä olen mennyt monta kertaa tätä katua pitkin ajan itse hevosella ja rattailla. Olen 45. No niin, he muistavat. Tämä vanha hevonen me laitoimme ikään sen niskaan niin kuin lehmälle, estääksemme sitä karkaamasta aitauksesta. Ja se karkasi kuitenkin. Ja se veti tuota iestä niin, että se kaatoi sen selälleen ja niin edelleen. Se halusi päästä aidan yli. Ja eräänä päivänä, minä ihmettelin, mikä tuota maineita kaveria kiinnosti. ja siellä oli suuri jätekuoppa. Se itse seisoi sinimailaisen keskellä, joka oli rehevää, mutta se halusi. Siellä jätekuopassa oli muutamia lehtiä koiran heinää. Ja se hyppäsi tuon aidan ylitse ja joutui jätekuoppaan, missä oli kaikkia rautalankaa ja lasia. No, se oli meidän kaatopaikassamme. Ja se joutui sinne koettaessaan saada muutaman suupalan tuota koiran heinää. Ja meidän täytyi hakea muutaman muu hevonen ja vetää se ylös tuosta jätekuopasta. Kun se joutui sinne, se juttui paikalleen. Ja kun se seisoi siellä, se värisi ja vuosi verta. Ja kuinka se tapahtui? Vain saadakseen suupalan tai kaksi tuota koiran heinää, kun se seisoi sinimailaisen keskellä, joka ulottui melkein sen polviin asti. Minä olen usein ajatellut tuota tilannetta. Synnintekijän tie on kova. Se vain ei pysynyt paikallaan siellä, missä se oli syömässä ja missä oli ihanaa, mutta sen täytyi hypätä aidan yli ja mennä saadakseen mustelmia ja haavoja sillä tavalla, vain saadakseen suupalan jotakin toista erilaista ruohoa. Tämä on juuri niin kuin ne ihmiset tekevät, jotka hyppävät Jumalan laitumen aidan ylitse. Ettekö te usko sitä? He lähtivät, menevät ulos tänään, tulevat sisälle, ovat seurakunnassa, viettävät ihanaa aikaa. Sitten huomenna he luopuvat periaatteesta jonkin tuollaisen tähden. Se tekee sen hyvin raskaaksi. Ahab oli enemmän tai vähemmän sen tyylinen henkilö. Mistä tahansa tuuli puhalsi, Ahabilla oli purjeet ylhäällä, oli se sitten tältä puolelta tai tuolta puolelta. Hänen avioliittonsa pani hänet vallan sekaisin tuon pikkunaisen kanssa, joka oli pikkuprinsessa, kuninkaan tytär, Isabel. Oikein sievä ulkonäöltään, oikein kaunis nainen, mutta sydämestään hän oli paha. Ja hän oli epäjumalan palvelija, ja hän sai koko Israelin. No niin, kuinka minä haluaisinkaan koskettaa tätä aihetta muutaman minuutin. Olin mennäkseni asian ytimeen koskien äitiyttä. Katsokaan tämän suhteen. Ja kun mies alkaa valmistautua mennäkseen naimiseen, minkä tyyppisen tytön, nainen, jota hän... Se vaatii enemmän kuin sitä, että katsotaan kauneuteen. Teidän täytyy saada joku, jonka sekä sielu että ruumis ovat liittyneet yhteen. Joku, joka on todella oleva ystävänne ja kaverinne, joka pysyy teidän kanssanne myöten ja vastoin käymisissä. Mutta nyt Ahab, hän vain ihastui häneen, koska hän oli kaunis, minä oletan, ja meni naimisiin. Kyse ei voinut olla mistään muusta Isabelin suhteen, sillä niin paha hän oli. Ja hän tuli sinne, ja sitten tietenkin, koska Ahab oli niin kirjoittu yhteen hänen kanssaan ja rakasti häntä, niin Ahab sai koko Israelin tekemään syntiä ja toimimaan Jumalaa vastaan. Ja repimään maahan Jumalan alttarit, pystyttämään alttareita Baalille. Ja he harrastivat Baalin palvontaa kaikkialla Israelissa tuohon aikaan. No niin, hänen vaimonsa oli aiheuttanut vanruskaan Naabotin. Monet teistä ovat lukeneet hänestä, kuinka hän otti Naabotin viinitarhan petoksella ja vannoi valheilla ja hankki vääriä todistajia häntä vastaan. Koska Isabel halusi tehdä jotakin aviomiehensä hyväksi, ja hän tapatti vanruskaan miehen saadakseen viinitarhan, joka rajoittui aivan palatsinmaan alueeseen. Kaikkea tätä Jumala katseli. Niinpä profeetta Elia, joka oli suuri, mahtava Herran palvelija, profeetoi ja kertoi Isabelille, mitä hänelle tapahtuisi. Ja hän kertoi Ahabille, että koirat tulisivat nuolemaan hänen verensä. No niin, kun Jumala on sanonut jotakin. Tietystikin noina päivinä Herran suora sana tuli profeetan kautta. Jumala muinoin monesti ja monella tapaa puhui isille profeettain kautta. Tänä viimeisenä päivänä hän on puhunut poikansa Kristuksen Jeesuksen kautta. Niinpä tämä on sana. Ja jos jokin on vastoin tätä, antakaa sen olla. Ymmärrettekö? No niin, toiseksi, hän puhuu tänä päivänä profeetan näkijän kautta ja niin edespäin. Mutta ensiksi on tämä sana. No niin, ja Ahab oli tehnyt tämän ilkeyden. Ja hän jatkoi edelleen, Jumala oli siunannut ihmisiä monet vuodet. Ja lopulta Joosafat oli Juudan kuninkaana Ahabin ollessa Israelin kuninkaana. Ja sitten Joosafat oli vanhurskas mies. Hän oli Aasan poika. Aasa oli vanhurskas mies ja hän repi maahan kaikki epäjumalien alttarit, rakensi Jehovan alttarit. Ja heillä oli siellä herätys, se oli siellä Juudassa. Ja sitten hetken kuluttua Joosafat tai Ahab paremminkin lähti tutkimaan ja hän löysi Syyriassa toisen palan maata, jonka hän ajatteli kuuluvan itselleen, jonka hän ajatteli menevänsä ottamaan. Niin vähän pyysi tätä Joosafatia, jos hän voisi tulla ja tehdä liiton hänen kanssaan. Ja tietystikin siinä on nyt suuri vaara, näettehän. Kun he näkivät tämän suuren kuninkaan Ahabin siellä, ja he näkivät tämän toisen täällä, Joosafatin, toinen heistä penseä, toinen hengellä täytetty mies. Tarkatkaa nyt, miten te teette liittonne. Tarkatkaa, mitä te teette, kuinka te antaudutte kantamaan samaa iästä uskomattomien kanssa. Pitäkää itsenne puhtaana, erityisesti tänä aikana, jossa me elämme. Minä uskon seurakunta ilman epäilyksen varjoa. Tämä on poltettu minun sydämeeni. Tästä syystä minä odotan näitä 5 yötä pikaisesti vielä kerran ennen kuin se tapahtuu, selvittääkseni kaikki takut tästä seurakunnasta Raamatun kautta. Me elämme tuon hetken varjoissa. Se voisi tapahtua milloin tahansa. Kun me näemme aikojen tulevan näiden asioiden tapahtumiseksi, vihollisen erityisen pahuuden juuri nuo voimat. Me katselemme näitä lumimyrskyjä ja kaikkia, mitä tapahtuu. Kaikkia näitä kulkutautia, kaikkia eri asioita. Ne kaikki ovat aiheutuneet näistä häiriöistä, näiden pommien räjäyttämisestä ja muusta. He ovat saamassa kaikki asiat aivan sekaisin täällä. Ja he sekoilevat Jumalan suuressa laboratoriossa täyttääkseen hänen sanansa. Se tulee tapahtumaan. Niinpä laittomuuden ihminen on nousemassa esiin voimana niin petollisena. Voi, minä kuuntelin tänä aamuna erästä saarnaajaa, hengellä täytettyä miestä, kuinka hän käsitteli pedon merkkejä ja sanoi, että Antikristus oli Venäjä. Millainen erehys, oho. Venäjällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, ei todellakaan. Se on kirjoitusten mukaista. No niin, mutta huomatkaa tässä suuressa ajassa, jossa me elämme, varoitus. Nyt tästä Joosafatista tuntui aika hyvältä, koska suuri Israelin kuningas sanoi, tule vierailemaan tyköni. Ja hän meni sinne, ja he ottivat härän ja lampaan ja niin edelleen, uhrasivat uhrin. Koko ajan siellä syvällä sydämessään Ahab oli petturi, koska hän ei palvonut tuota tai uhrannut noita lampaita ja muuta uskollisella sydämellä, koska loppujen lopuksi hän nojautui enemmän vaimonsa uskontoon. Ja pankaa merkille, että juuri niin kuin Ahab nai Iisebelin tuona Israelin suurena, pimeänä ajanjaksona, hän toi epäjumalan palveluksen Israeliin todellisena esikuvana tästä päivästä. Juuri pimeässä keskiajassa, kun me tulimme alkuajan apostolien ajasta toiselle vuosisadalle, kolmannelle vuosisadalle tähän pimeän ajanjakson, nämä 1500 vuotta. Juuri niin kuin Ahab nai Iisebelin ja toi epäjumalan palveluksen Israeliin. Samoin Pyhän Hengen seurakunta meni naimisiin ismien kanssa ja toi epäjumalan palveluksen takaisin, ja tänä päivänä se on kristillisyyden muotona. Näettekö, todella hyvin pimeää. Ja nyt se on liikkunut eteenpäin päivä päivältä. Jokainen seurakuntajakso liikkuu kohti tuota samaa asiaa, kohti suurta huipentumaa, tuota penseää tilaa, penseä Laodikean seurakuntajakso. Oi millaisessa hirvittävässä ajassa me elämmekään. Kuunnelkaa, minä haluan tunnustaa heti tässä ennen kuin minä menen yhtään pidemmälle. Minä olen vanhanaikainen saarnaaja, joka kaipaa saada nähdä jälleen noita vanhoja aikoja. Minä olen nähnyt niin paljon tätä jäljittelyä, Hollywoodin hohtoista evankeliumia, että olen saanut tarpeekseen siitä. Kyllä todellakin, minä haluan nähdä vanhanaikaisen. Pelkään, että me teemme kristillisyyden liian kauniiksi ihmisille. Me olemme vaaravyöhykkeellä. Nyt Joosafat tulee. No jaa, tämä suuri Israelin kuningas, minä vain oimme. Se kaikki tulee olemaan oikein. Ja aivan kaiken tämän suuren lumouksen keskellä, mitä hän teki? Hän teki liiton mennäksensä ja taistellaksensa vihollista vastaan, ollen samoilla linjoilla, koska he sanoivat, me olemme molemmat samaa kansaa. Mutta he eivät olleet. Toinen oli hengellä täytetty joukko, toinen oli penseä joukko. He eivät ole samaa kansaa, ei todellakaan. Teillä ei voi olla. Pimeys ei voi pitää yhtä valkeuden kanssa. Yö ei voi esiintyä auringonvalon läsnä ollessa. Ja petollisin aika, mitä on aikakausien välissä. Juuri kun aurinko on laskemassa tai nousemassa, se on kaikkein petollisin aika, mitä on. Silloin ei ole tarpeeksi näkökykyä, jotta voisitte nähdä selvästi. Autanne valot eivät vielä näytä hyvin ja selvästi. On parempi, että on joko pimeää tai valoisaa. Jeesus sanoi, ole kuuma tai kylmä, älä penseä. Todellakin siinä on vaara vyöhyke. Ja sitten Joosafat, kun hän tuli sinne, ja sitten tämä suuri liitto tehtiin, joka ei miellyttänyt Jumalaa. Ja huomatkaa, juuri hänen tuona hetkenään kaikki se kiihotus siinä. Minä olen päässyt tämän kuninkaan suosioon, ja oi, minä olen ystävystynyt tämän naapurin kanssa, minä olen. Katsokaa, olkaa varovaisia siinä seurakunta, näettekö? Tämä aiheuttaa kaikki vaikeudet tämän tabernakelin ympärillä ja toisten ympärillä, näettekö? Olkaa varovaisia siinä, keiden kanssa te seurustelette, näettekö? Tuokaa itsenne heti julki, alkaako Kristuksen puolella tai häntä vastaan, näettekö? No niin, tämä kaveri teki liiton, ja hän ajatteli tehneensä jotakin suurta. Kuitenkin, kun hän sanoi, eikö täällä nyt ole, ennen kuin me voimme mennä sinne, meidän tulisi kysyä Herran neuvoa tämän suhteen. No niin, Joosafatissa oli tarpeeksi uskontoa erehdyksessään, kun hän oli mennyt sinne tämän kuninkaan tykö. Mutta hänellä oli tarpeeksi uskontoa ajatellakseen, no ainakin meidän tulisi kysyä neuvoa Herralta. No niin, Ahab oli menossa suoraan eteenpäin, sanomatta sanaakaan pelkästään omaa mekaanista, fyysistä, inhimillistä asioiden hoitotapaa noudattaen. Ihmettelemme tässä seurakunta, ettei tämä ole ollut se monta kertaa, missä me olemme tehneet virheitä. Me olemme päätelleet sen ja sanomme, no, sen pitäisi olla tällä tavalla, ja me teemme sen niin. Mielestäni tässä tilanteessa on suuri joukko amerikkalaista evankeliointityötä tänä päivänä. Että me olemme laittaneet sen, minä sanoisin, Hollywoodin evankelismin muotoon, missä on suuresti mukana hohtoa. Me näemme evankelistan tulevan puhujan lavalle tänä päivänä, ja voi että, hän on aivan paisunut ja kertoo koko joukon vitsejä ennen kuin hän alkaa saarnata ja muuta sellaisia asioita. Ja käyttäytyy ja toimii aivan niin kuin klouni saarnastuolissa. Kun tulee aika sitten alttarikutsu, ihmiset eivät edes näe mitään vilpittömyyttä alttarikutsuun vastaamiseksi. Se on totta. Tästä syystä maailma on tullut siihen pensiään tilaan tänä päivänä, jossa se on. Minä ihmettelen tänä päivänä, juuri tänä aikana, minä seurakunta, me olemme koettaneet lähettää poikiamme kouluun oppimaan psykologiaa ja niin edespäin, oppimaan, kuinka saada joku ymmärtämään jotakin ohjelmaa, astumaan saarnatuoliin ja järjestämään meidän sanomaan niin viekoittelevat, että se vangitsee ihmiset ja kiinnittää heidän huomionsa. Ja monet meidän psykologeistamme toimivat sillä tavalla opettajina, ja he dramatisoivat ja esittävät paljon kaikenlaista. Ja minä ihmettelen, että kun me aina kerromme heille seurakunnan kauneudesta ja vetovoimasta. Mutta me jätämme kertomatta heille, joka tahtoo seurata minua, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ihmettelenpä, olemmeko me tehneet seurakunnan kauneuden liian somaksi niitä varten, jotka tulevat sinne. Esimerkiksi baptistikirkolla tänä päivänä on iskulause miljoona lisää vuonna 1944. He ottavat sisälle jäseniä tuhansittain ja kymmenin tuhansin kääntymättöminä. Vain ihmisiä, jotka käylevät sisälle ja liittyvät seurakuntaan. Ja se saattaa Jeesuksen Kristuksen seurakunnan kiitollisuuden velkaan, kun he ottavat sellaisia jäseniä. He yhä juovat, he yhä tupakoivat, he yhä pelaavat uhkapelejä, he yhä valehtelivat. He tulevat seurakuntaan odottaen tulevansa esiin astuvien Hollywoodin evankelistojen joukon viihdyttämiksi, jotka järjestävät paljon loistoja ja paljon suuria soittimia pitkin puhujan lavaa. Kun heillä pitäisi olla siellä vanhanaikainen alttarikutsu, jossa Jumala on ensimmäisenä, jossa huudetaan, missä miehet ja naiset eivät tule lumoutuneeksi tai juokse esiin käyttäytyen niin kuin klouni, vaan tulevat alttarille ja tajuavat, että Jeesuksen Kristuksen kuolema siellä, että hän kuoli heidän tähtensä, että he tulevat jälleen vilvittymiksi Jumalan kanssa. Mahdammekohan me elää sellaisessa ajassa, jossa me otamme suuria evankelistoja, kuten monet niistä, jotka kulkevat pitkin maita tänä päivänä, hyvin tunnettuja evankelistoja, jotka opiskelevat psykologiaa ja vetävät ihmisiä seurakuntaan. Mutta sen jälkeen, kun te kerran olette saaneet heidät seurakuntaan, mitä te sitten teette heidän kanssaan? Mitä heille tapahtuu sen jälkeen, kun he ovat tulleet seurakuntaan? He vain liittyvät seurakuntaan ja menevät takaisin saman synnin kanssa ja saman halun kanssa, jonka kanssa he tulivat seurakuntaan. He menevät takaisin samanlaisina. Ja tämä on syynä siihen, että tänään maailma katsoo heitä sanoen, no jos tällä miehellä on uskonto ja tällä henkilöllä on uskonto. Pelkäänpä, että me olemme tehneet sen liian helpoksi. Se on minusta ilo, varmasti. Minä uskon, että kaikki ilo on Jeesuksessa Kristuksessa. Se on totta. Minä uskon, että se on iloista ja onnellista. Mutta muistakaa, veli, se on tuskan ja kärsimyksen ja ristin tie. Teidän täytyy tajuta myös se, se on totta. Olemmekohan me maalanneet sen vähän liian siloitellusti? Niin kuin kun minä katselin, kuinka vaimoni laittoi, hän alkoi ja hän laittoi ruusun takkini tänä aamuna. Hän sanoi, sinun pitää kantaa sitä, äitisi on elossa. Ja minä sanoin, oi kulta, en minä tiedä. Äitien päivä on ihana, mutta se on niin maailman tapaista. He ovat kaupallistaneet sen vain myydäkseen kukkia ja muuta sellaista. Se on häpeäksi äidille. Minun äitini on minun äitini vuoden jokaisena päivänä. Kyllä, todellakin. Eikä vain yhtenä päivänä. Minäpä sanon, rakastatko sinä äitiäsi? Minä lähetin hänelle kukkakimpun viime äitien päivänä. Mutta veli, hänen tulisi olla äiti joka päivä. Mutta se on kaupallistettu. Tuo kukka on kaunis. Minä rakastan kaunista kukkaa. Minä ajattelen sitä aivan samoin kuin minä. Kuinka kaunis kukka onkaan. Se kukoistaa ja sillä on tuoksu. Ja ohikulkija haistaa sen. Ohikulkeva eläin haistaa sen, mutta katsokaa, se on kaunis. Kuten Jeesuksen Kristuksen seurakunta, se on mitä ihanin. Jumalalliset parantumiset ja voimat ja ihmeet ja merkit ja ihmettiöt ja vapaus synnistä. Se on kaunis paikka. Mutta katsokaapa, jos tuo ruusu, meidän täytyy tulla seurakunnan niin kuin koko luonnon. Tuo ruusu, se on kaunis. Jokainen seudun lehmä nuolaisisi sitä, jos voisi. Mutta luonto on antanut sille pienet pistimet, pienet terävät varrenosat pistämään esiin, joita kutsutaan piikeiksi ja lehmät jättävät ne rauhaan. Se suojelee niitä, juuri niin on. Ja minä ajattelen, että tänä päivänä, jos meillä ei ole Jumalan sanaa terävämpänä kuin kaksiteräinen miekka Jumalan pyhyyden voiman kauneuden ympärillä, silloin me annamme jokaisen seudun lehmän nuolla sitä ja poimia sen. Ne kuolaavat siihen, se on saattava seurakunnan kiitollisuuden velkaan, se on totta. Mielestäni tänä päivänä se, mitä me tarvitsemme, on enemmän vanhanaikaista herätystä, Jumalan kutsumia sananpalvelijoita, koruttomia. Ehkä ei niin paljon koulutusta, vaan että he tuovat ihmiset alttarille ja siellä tuskaan. Ei ilolla ja nauramisella ja jauhaen purkumia ja laittaa nimensä paperille. Mutta veli, vanhanaikaisesti itkee ja kuolen itselleen, kunnes miehet ja naiset perusteellisesti katuvat syntejä ja tulevat lähelle Jumalaa. Aamen. Minäpä kerron teille se, mitä meillä on. Kohottakaa kätenne te, jotka haluatte vastaanottaa Kristuksen, kaikkia sellaista. Se on hyvä, veli, mutta se ei karkoita syntiä. Teidän täytyy katua ensiksi, ojentautua, polvistua ja todella huutaa. Minä voin muistaa ne ajat, jolloin nuo vanhanaikaiset ihmiset kulkivat käytäviä pitkin, edestakaisin tietä pitkin, itkien ja puheen naapureilleen. Se oli sen ajan kristillisyyttä kertoen Herran asioista. Ja nykyään me laitamme nimemme seurakunnan kirjaan ja menimme pois ja pysymme kotona, emmekä koskaan sano sanaakaan siitä, välinpitämättömiä. Kunhan me vain kuulumme seurakuntaan, ei siinä mitään. Minä olen varma, että me olemme siinä väärässä, ihmiset, ottakaa selvää siitä. Sillä se ei kestä tuomiolla, ei varmasti, se ei kestä. Ei mikään vähempi kuin, joka tahtoo seurata minua, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja kuolkoon joka päivä. Pysykää kuolleina siellä ristillä, se on oikein, kuolin kamppailu. Se tie, sen tien valitsen, te laulatte yhdessä Herran harvojen halveksittujen kanssa. Minä ajattelen tänä päivänä, millaisessa ajassa me elämmekään. Että evankeliointi, he esittävät sen valtavan suuren kirkkain valon ja he koettavat, kun te näette evankelistan tulevan kaupunkiin, te ihmettelette. Minun kokoukseni ovat olleet syyllisiä samaan, se on totta. Minä ihmettelen, kuka on tulossa kaupunkiin joskus, evankelista vai Jeesus Kristus. No heillä on. Mä menin erääseen paikkaan täällä jokin aika sitten, minne erään tietyn evankelistan piti tulla. Ja Jeesuksen nimi, no heillä oli tämän evankelistan kuva, tämän hetken mies. Mies tämän kanssa ja mies tuon kanssa. Joskus minä ajattelen palvelustehtävääni ja näin ihmisten tulevan, ja minä menen hotellihuoneeseen ja sanon, Jumala, ketä ihmiset tulevat katsomaan, minua vai sinua? Näettekö? Jos he tulevat katsomaan minua, he ovat kadotettuja yhäti. Mutta on Jumala, revi minut maahan, ota minut pois. Minä haluan edustaa sinua, jonka edessä oli jonakin päivänä seisova vapisevin käsin ja vapisevana voimattomassa ruumissa katsoen sinuun. Tietäen, että minun sieluni on riippuvainen sinun päätöksestäsi. Ylistäkäämme Kristusta. Tänään te sanotte, no minä kuulun baptisteihin, minä olen metodisti, minä kuulun tabernakkeliin, minä teen tätä. Oi, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, ei mitään. Joskus minä ihmettelen. Täällä jokin aika sitten minä näin mainoksen, missä tietty kampanja oli tulossa kaupunkiin. Ja tuon miehen sana, tuon miehen nimi oli suuren suurilla kirjaimilla kauttaaltaan tällä tavalla. Ja alhaalla pienessä kulmassa sanottiin, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kaukana alhaalla kulmassa, näettekö? He ottivat kaiken pyhyyden Kristukselta ja laittoivat sen jonkun miehen tai jonkun seurakunnan tai jonkun organisaation päälle. Veli, minä sanon sinulle, sinä voit selviytyä hohteella, Hollywoodin pelleilyllä sellaisella, ja se on seurakunnan kautta. Ja Jeesuksen Kristuksen läsnäolossa hän on se, jota tulee ylistää aivan oikein. Sehän on totuus, rakas veljeni ja sisareni. Älkää olko minulle vihaisia. Muistakaa vain, että minä saarnaan teille. Minä haluan saarnata niin kuin se olisi viimeinen saarna, mitä minä koskaan elämässäni saarnaisin. Minä haluan saarnata jokaisen saarnan, jonka minä saarnaan, niin kuin olisin kuoleva mies, joka saarnaa kuoleville ihmisille. Ja minä olen. Minun valoni on palamassa loppuun joka päivä. Teidän on myös. Ja me olemme kuolemassa olevia kuolevaisia. Meidän täytyy kohdata elävä Jumala jonakin näistä päivistä. Ja meidän on parasta olla syvästi vilpittömiä tämän suhteen. Se on vain lumoa ja touhuamista ja liittymistä seurakuntaan ja menemistä sinne ja tänne, toimimista tällä tavalla ja tuolla tavalla. Meidän olisi parempi pitää vanhanaikaisia rukouskokouksia kodeissamme ja huutaa Jumalan puoleen yötä päivää. Tuo päivä on käsillä, tuskan aika, ahdingon aika. Raamattu sanoo synkyyden päivä ja me elämme siinä. Kuinka tämä suuri mies menikään sinne jännityksen vallassa, ja hän lyöttäytyi yhteen penseiden kanssa, rajalinjalla olevien kanssa, ja hän ajatteli olevansa tekemässä jotakin suurta, ajatteli, että Jumala oli siunaamassa häntä. Eikä hän tajunnut, että juuri silloin hän oli tuomassa koko tämän joukon mukanaan. Mitä? Meidän pieni ryhmämme Juudasta täällä tulisi ja liittyisi yhteen Israelin suurten joukkojen kanssa. Millainen mahtava kansa me tulemmekaan olemaan. Siinä näette. Ja se on tarkalleen se harhautustapa, jota saatana käyttää juuri nyt tuodakseen sisälle Antikristuksen, niin varmasti kuin minä seison tässä. Me yhdistämme ponnistelumme. Me emme voi tehdä sitä. Kuinka voi kaksi kulkea yhdessä, jollei he ole yhtä mieltä? Tämä Yhdysvallat on tekemässä samainen kokemus ja sama erehdys, kun se liittyi aikanaan yhteen Venäjän kanssa. Siihen aikaan he olivat valmistautumassa sotaan ja me liittoidumme Venäjän kanssa. Ja nyt te näette, mitä me olemme saaneet, ettekö vain? He saivat meidän lentokoneemme ja kaikki meidän salaisuutemme ja meidän atomipommimme ja kaikki on siellä, räjäytettäväksi meidän päällemme. Sama asia tapahtuu hengellisesti. Sitten me huomaamme sen jälkeen, kun Joosafat oli tehnyt tämän liiton ja he kysyivät neuvoa. Nyt tarkatkaa ulkopuolista maailmaa. Hän sanoi, totta kai, meillä on monia profeettoja täällä, meillä on seminaari täynnä heitä. He menevät ja hakevat nuo kaverit, joita on koulutettu, jotka tuntevat psykologiaa, jotka tietävät sitä kaiken. He sanoivat, astukaa esiin ja me kysymme ja tiedustelemme Herran mieltä. Kaikki he tietystikin liallisesti paisuneessa mielessään tulivat esiin ja sanoivat, no niin, katsokaa me, menkää vain. Herra on teidän kanssanne ja Herra on antava teille sen maapalan siellä, niin se on oleva teidän. Te saatatte syyrialaiset kokonaan perääntymään, te tulette tekemään sen. Eräs heistä jopa teki itselleen suuren parin rautasarvia ja alkoi juosta ympärinsä tällä tavalla sanoen, tässä se on, te tulette ajamaan syyrialaiset pois. Mutta Joosafat oli hiukan hengellisempi mennäkseen tuollaisen hölynpölyn ilveilyn mukana, näin on. Jumala, anna meille lisää muutamia Joosafateja, jotka ovat saaneet tarpeekseen tästä Hollywoodin ilveilystä. Aivan totta. Esittäen ja teeskennellen olevansa jotakin, mitä he eivät ole. Uskotellen, dramatisoiden, vetäen sisään. Ja sitten he tulevat sisälle, mitä te olette saaneet, kun hän on tullut sisälle. Sama kuin pyytäisi miestä, tulee uimaan ollessani erämaassa. Se on vain hiekan heittämistä päälle ja aiheuttaen murheita myöhemmin. Pankaapa merkille, mihin te voitte tuoda heidät. Eräs tietty rouva sanoi minulle eräänä päivänä, eräs mies sanoi, minä meisin seurakuntaan, mutta mitä? Mitä minä saisin, kun minä meisin seurakuntaan? Hän sanoi, he vain järjestivät jotakin illallista ja tätä ja tuota ja kaikkia muuta. Ja tuo rouva sanoi, minä seisoin sanattomana, sillä minä en tiennyt, minne lähettää hänet. Siinä näette. Hän sanoi, toivoisin, että voisin löytää vanhan seurakunnan, missä he todella laulavat vanhanaikaisia lauluja ja elävät jumalisesti. Lapset ovat nälkäisiä, he syövät roskalaatikosta. Elävän Jumalan seurakunnan tehtävä on ruokkia heitä todellisella Jumalan elävällä sanalla. Siellä ja se kaikki lumous ja tavarat. Joosafat sanoi, eikö ole vielä joku muu? Joku muu, sanoi Ahab. Mihin sinä vielä tarvitset jonkun muun? Meillä on 400 parasta, valikoitua, sivistynyttä, huippuruokittua, puettua miestä, mitä maassa on, seisomassa tässä. He kaikki ovat yksimielisiä, heillä on yksi sydän ja yksi ääni, sanoen, mene, Jumala on sinun kanssasi. Ihmettelenpä, etteikö Yhdysvallat ole kohdannut samaa asiaa. Jumalan seurakunta ole kohdannut samaa asiaa. Minä ihmettelen. No, te sanotte, katsokahan, heillä on menestystä, heillä on valtavia suuria kokouksia, he tempaavat tuhansia kerralla. Tai ihmettelenpä, eikö ole vielä joku muu? Ihmettelenpä, eikö ole jotakin erilaista? Me havaitsemme, että meillä on 30 000 käynyt näistä 6 viikossa, ja 6 viikkoa myöhemmin meillä ei ole yhtään. Jossakin on jotakin vialla, se on totta. Ja se on kaikki lumousta, teeskentelyä. Maailma television kautta, radion kautta, elokuvien kautta ja noiden kanavien kautta on turmellut tämän kansan Hollywoodin hölynpölyllä. Totta. Kaikki haluavat olla suuressa lumouksessa. Eikö se ole totuus? Te tiedätte, että se on totuus. Meillä ei ole enää vanhanaikaista uskontoa, joka meillä oli vuosia sitten. Se johtuu siitä, että sen on annettu mennä. Me tulemme siihen aivan hetkessä, kuten te tulette näkemään. Oi millainen kaunis kuva, tai sävähdyttävä kuva, minun pitäisi sanoa. Ja tässä tulee tämä Joosafat sanoen, kyllä, minä näen heidät kaikki. He ovat jokainen heistä saaneet oppiarvonsa, ja mitä se sitten olikin. He kaikki haluavat olla profeettoja tai suuria sanajulistajia. He ovat suurista yliopistoista, ja he ovat kaikkia tätä. He tulevat suurista profeettain koulusta ja kaikkia. He ovat kaikki yksimielisiä. Se on totta, mutta eikö ole vielä yhtä muuta? No mihin sinä tarvitset yhtä muuta, kun 400 antaa suostumuksensa yhtä aikaa? Mutta tuolla miehellä syvällä sydämessään oli Jumala. Ja hän tiesi, että siinä oli jotakin vialla, varmasti. Hän tiesi, että siinä oli jotakin mätää. Miksi? Sallikaa minun kertoa teille. Kirjoitukset eivät sano sitä, mutta tässä on minun käsitykseni. Minä tiedän, että Joosafat tiesi, että tuo tekopyhä siellä, Ahab, ettei hän ollut oikeassa suhteessa Jumalaan. Ja Elia oli profeetannut Jumalan sanaa hänelle. Ja kuinka Jumala voisi siunata sitä, minkä hän oli kironnut? Amen. Minä sanon saman asian tänään, ystävä. Ja elävän Jumalan seurakunta, joka on uskollinen Jumalalle, sanoo saman asian. Te ette voi sekoittaa öljyä ja vettä toisiinsa ja kutsua sitä pelastukseksi. Te ette voi. Sinun täytyy erottautua, veli. Jotakin täytyy tapahtua. Jos yhtään toivoa on jäljellä, meidän täytyy tehdä jotakin ja tehdä se nopeasti, sillä hetki, ylöstempaus on käsillä. Asioita kasaantuu kaikkea ja seurakunta on niin kaukana. He lukevat kaikenlaisia lehtiä, kirjoja, tarinoita ja kaikkia. Minä voisin mennä tänä päivänä, minä voin mennä johonkin seurakuntaan ja voin sanoa, oi kuinka moni tietää. He tuntevat jokaisen laulun yhden tällaisen suuren herätyskokoussarjan jälkeen. No niin, millä sivulla on tietty laulu on? He tietävät kuka se on. He tietävät, kuka asettuu presidenttiehdokkaaksi ja kuka asettuu ehdokkaaksi tähän, ja kuinka monta kertaa elokuvatähdet ovat menneet naimisiin, sitä ja tätä ja tuota. Mutta Jumalan sanasta he eivät tiedä mitään. Siinä näette. Niinpä me annamme heidän, ja kuitenkin he tunnustavat olevansa kristittyjä. Eikä siitä tule syyttää ihmisiä. Se johtuu puhujalavan takaa. Sieltä se on tullut. Tarkalleen se johtuu puhujalavan takaa. He opettavat heille kaikenlaisia rytmejä ja kaikenlaista tätä ja tuota ja organisaatioita, kuinka saada teidät muodostamaan nuorisoryhmiä ja kaikkia sellaista. Ihmettelenpä, onko se maksettua? Ei mitään sitä vastaa, mutta onkohan se Jumalan vaatimus? Kun Jeesus sanoi, jolla ihminen synny vedestä ja hengestä, eihän voi mitenkään päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Joka tahtoo seurata minua, kieltäköön itsensä ja omat maailmalliset nautintonsa, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Risti on kuoleman, kärsimyksen symboli. Se, joka haluaa olla kristitty, riisukoon pois omat ajatuksensa. Riisukoon pois omat tekonsa. Riisukoon pois kaiken, kieltäen itsensä ja ottakoon tuon siunaton ristin ja seuratkoon minua joka päivä. Se, joka tahtoo seurata minua, tehköhän sen. Tämä on se, mitä Jeesus sanoi. Mutta nykyään me sanomme, pitäkää kaikki hauskaa, kaikki taputtakaa käsin, kaikki huutakaa halleluja, kaikki tehkää näin. Voi millaisen kasan touhua me saimme. Amen. Jumala, meillä on näitä uusia lauluja, ja me laulamme niitä niin nopeasti, että näyttää siltä, kuin me juoksisimme niiden kanssa läpi seinän tai jotakin sellaista. Kun minä ajattelen, että jos me laulaisimme sua kohti Herrani, se olisi paljon parempi seurakunnalle. Vanhanaikaiset laulut. Paljon ihmisiä on tullut tanssiorkestereista. Joku poika on saattanut soittaa eilen illalla tanssiorkesterissa, ja tänä iltana, kun hän soittaisi elävän Jumalan seurakunnassa. Se on kauhistus Jumalan silmissä. Koeteltakoon tuota miestä ensin, ja kantakoon hän parannuksen soveliasta hedelmää, osoittaakseen, että hän on sopusoinnussa Jumalan kanssa. He tuovat jatsmaailman suoraan puhujalavalle. He tuovat Hollywoodin lumouksellisen saarnaamisen suoraan puhujalavalle. Niin, enkä minä istunut teidän hienossa kaupungissanne muutamia viikkoja sitten Louisvillessa Kentuckyssa. Minun sydämeni murtui, kun ne kaikki istuivat siellä, haluten nähdä Jumalan ihmeitä. Ja niin pian kuin se saarnatte evankeliumia, he tulevat täyteen yhdessä hetkessä ja kääntävät selkänsä ja käylevät ulos rakennuksesta. Todellakin, he eivät halua sitä, heidän sydämensä ovat kovettuneet. He poistuivat, ja monet heistä protestantteja myös, jotka käyvät protestanttisissa seurakunnissa. Mutta he ovat täynnä, täytettyjä niin täyteen lumousta ja kaikkia sellaista hölynpölyä ja seurakunnallisuutta, kun he eivät tiedä mitään elävän Jumalan hengestä. Heillä on jumalisuuden muoto, mutta he kieltävät sen voiman. Millaisessa ajassa me elämmekään? Katsokaa, mihin se päättyykään. Joosafat sanoi, minä tiedän, Ahab, sinä ovat sinun 400 saarnaajasi. He ovat kaikki hienonnäköisiä kavereita, jokainen puettuneet ja hiukset kaunisti kammattuneet ja kaikkia, mitä he voivat vain olla. Heillä voi olla jumaluusopin tohtorin arvonsa, heillä voi olla kaikenlaisia oppiarvoja. He saattavat tuntea kirjoitukset aasta yöhön. Yhtä jossakin. Eikö vielä jossakin ole joku muu? Hän sanoi, kyllä on vielä yksi, mutta minä vihaan häntä. Siinä näette. Minä vihaan häntä. Muistakaa, että Ahab oli uskonnollinen mies, ja nämä olivat uskonnollisia opettajia. Mutta he vihasivat tätä miestä, jolla oli totuus. Hän sanoi, minä vihaan häntä. Hän sanoi, hän aina karjui jotakin minua vastaan. Kuinka hän voisi olla tekemättä sitä, kun Jumalan sana oli tuominut hänet? Kuinka sinä voisit olla hiljaa, jos sinä olet Jumalan mies tai Jumalan nainen, ja tiedät ja näet synnin ja asioita kasaantuneena ja punnittuneena ja kaikkea sellaista? Ja näitä inhimillisten sielujen menevän helvettiin miljoonia päivittäin ja seistä hiljaa. Sinä et voi tehdä sitä. Joku sanoi minulle täällä, luuletko, että sinä voit pysäyttää sen? Minä sanoin, en. Minä en voi pysäyttää sitä, koska Jumala sanoi. Mutta eräänä päivänä tuomiolla he vetävät esiin tuon suuren kuvaruudun, laittavat tuon kameran päälle ja tuo nauhoitus tullaan toistamaan. Ja minä tulen seisomaan ja kuuntelemaan sitä ja minä haluan kuulla ääneni varoittamaan sitä vastaan. Jumala on tuomitseva minut, kun minun ääni tulee sitä vastaan. Kyllä, kun me näemme tämän elämän, tämän sukupolven uudestaan näytettynä siellä tuomiolla. Varmasti. Me elämme hirvittävässä ajassa ja siinä se on. Ja me näemme hänet, hän sanoi, eikö ole enää yhtään muuta. Hän sanoi, kyllä, mutta minä vihaan häntä, koska hän aina profetoi pahaa minua vastaan. Kuinka hän voi olla saarnaamatta noita kovia asioita, kun hän näkee, että se jatkuu? Nähdessään Ahabin elävän niin kuin hän eli ja tekevän niin kuin hän teki ja ihmisten tulevan sellaisiksi kuin he ovat. Kuinka voi Jumalan miestä, Jumalan nainen olla huutamatta ja nuhtelematta syntiä joka puolelta? Kun he näkevät nämä pensiat, saarnaajat, lumoajat ja kouluttajat ja muun sellaisen, jotka antavat ihmisten mennä helvettiin miljoonittain petettyinä. Yhden ihmisten joukossa. Minä en puhu niinkään paljon metodisteista ja baptisteista ja sellaisista asioista. Heilläkin on sitä. Mutta se on suoraan teidän omissa joukoissanne. Kyllä, he tulevat puhujalavalle tavalla, joka on kaikkea muuta kuin kristittyjen tapa. Elää niin kuin kaikki muutkin kautta maiden ja asioiden, sitten he kutsuvat sitä uskonnoksi. Se on uskonto, mutta se on kaukana Herran pelastuksesta, se on totta. He vain tuovat ihmiset siihen asti, että se on vain joukko kiihotusta. Sitten niin pian kuin tuo kiihotus menee ohi, silloin ensimmäiseksi te huomaatte, että te voi löytää ainoatakaan heistä. Rukoushuone on tyhjä. Veli, jos ihminen rakastaa Jumalaa, hän täyttää istuimensa seurakunnassa joka kerta. Hän ei voi pysyä poissa sieltä. Aivan oikein. Olkaa nyt tarkkaavaisia muutama hetki. Minä koitan kiiruhtaa. Mennään nyt suoraan asiaan, koska aikani rientää. Huomatkaa, sitten hän sanoi, eikö siellä ole vielä yhtä? Hän sanoi, kyllä, mutta minä vihaan häntä. Hän profetoi aina minua vastaan, hän sanoo pahoja asioita minua vastaan. Hyvä on, hän sanoi, menkää noutamaan hänet. Hän sanoi, hänen nimensä on Miika, mutta tällä miehellä oli tarpeeksi uskontaa tietääkseen, että nämä kaverit eivät olleet oikeassa. Se mies, jota Jumalan voimaa milloinkaan koskettanut vähäisimmässäkään määrin, tietää, että nämä asiat, joita kutsutaan kristillisyydeksi tänä päivänä, eivät ole oikein. Te ette voi rakastaa maailmaa ja maailman asioita. Jos te teette niin, Jumalan rakkaus ei ole teissä. Raamattu sanoi niin. Katsokaa, hän sanoi, menkää noutamaan hänet. Ja he menivät sinne. Ja sitten hän lähetti jonkun sanansaatteen matkaan, seurakunnan diakonin ehkä tai jonkun. Joka meni sinne ja sanoi, katsohan nyt Miika, me aiomme tuoda sinut tänne Ahabin ja Joosafatin eteen. Nyt he molemmat istuivat siellä. He ovat suuria miehiä, he ovat opettajia ja tiedemiehiä. Ja heillä on oppiarvonsa ja niin edelleen. Ja jokainen meidän seminaareistamme, jokainen meidän seurakunnistamme täällä on täysin yksimielinen siitä, että tämä on Herran tahto. Sano sinä nyt samoin kuin he sanovat, niin minä sanon sinulle, että sinä saat pukeutua paremmin ja ajaa kadillakilla. Minä sanon sinulle, että sinusta tulee suuri mies, jos teet sen. Kyllä, sinä tulet menestymään. Miika sanoi, niin totta kuin Herra Jumala elää, minä sanon vain, mitä Jumala sanoo. Amen, kyllä. Oi, sinä on minun sydämeni mukainen mies. Minun ehkä täytyy syödä vettä ja leipää niin kuin tapahtuu, jos minä teen sen. Häntä ehkä lyödään ensin yhdelle ja sitten toiselle poskelle ja vaikka mitä, mutta hän kertoi totuuden ja seisoi sen kanssa. Jumala vahvisti sen olevan totuus. Hän ei ollut niin suosittu, mutta hän tunsi Jumalan. Vanha kunnon Miika tuotiin sinne. Hän sanoi, hyvä on Miika, mitä sinä sanot siitä? Hän sanoi, menkää, menkää. Hän sanoi, menkää rauhassa, menkää vain, menestykää, niin minä haluan teidän tekevän. Mutta minä näin Israelin niin kuin lampaat ilman paimenta kukkuloilla hajallaan, siinä se on. Hän sanoi, ja kun hän teki niin, ja Ahab kääntyi ympäri ja Joosafat, ja hän sanoi, mitä minä sinulle sanoin? Tuo pyhä kieriskelijä tai mikä onkin, suokaa anteeksi, tai mitä hän sitten onkin, tuo heppu sanoi niin. Mitä minä sinulle sanoin? Tuo heppu ennustaa ainoastaan pahaa minua vastaan. Mitä minä sinulle sanoin? Hän vain tuomitsee meidän seurakuntamme ja tuomitsee meidän sananpalvelijamme ja tuomitsee meidän harjoittamamme uskonnon. Mitä minä sinulle sanoin? Hän sanoisi sen. Minä tunnen hänet, minä tunsin hänen isänsä ennen häntä. Amen. Minä tunsin hänen isänsä ennen häntä. Mm-hmm. Kyllä, todellakin Jumalan mies. Hän sanoi, minä tiesin, että hän sanoisi noin. Ja niinpä hän sitten sanoi, kyllä, hän sanoi, minä näin Israelin niin kuin lampaat hajallansa ilman paimenta kukkuloilla. Ja niinpä hän sitten sanoi, minä. Ja sitten yksi näistä kavereista, jolla oli suuret sarvet, oli valmiina työntämään pois. Ja tuo saarnaaja käveli sinne ja nykäisi pikku Miikan ympäri ja löi häntä suulla niin lujaa kuin saattoi sanoen, mitä tietä Jumalan henki meni pois, kun se lähti pois minusta, jos sinä tiedät. Sanoi, hän sanoi, odota, kunnes istut täällä vankilassa ja silloin sinä saat tietää, mitä tietä se meni. Se on totta. Odottakaa, kunnes Venäjä asettuu tänne, valtaa kansakunnat ja niin edelleen, ja tämän maan, sen luopumuksen tähden, että tulette näkemään, mikä oli oikea ja väärä, se on totta. Tulette näkemään, kannattiko teidän pensiä uskontonne, vaiko ei. Tulkoon tämä kansa kyyneliin, älkönkä puhjetko nauruun ja näytelmiin. Langitkoon tämä kansa polvilleen parannuksessa. Sitä me tarvitsemme. Ei sellaista herätystä, että saadaan suuri joukko ihmisiä johonkin seurakuntaan. Meidän täytyy sulkea jokainen salakapakka, lopettaa kaikki tupakan poltto, repien maahan nuo tehtaat. Aloittaa todellinen vanhanaikainen pyhän hengen kampanja, missä miehet ja naiset työtä päivää makavat kasvoillaan itkien. Minä sanon teille, että se on oleva suurin turvapaikka, mitä tällä kansalla on koskaan ollut. Se on totta. Vanha tarinaikkeli typeryytensä. Tulkoon se takaisin tänne alttarille ja tulkoon oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Sopikaa naapureidenne kanssa ja niin edespäin sillä tavalla ja tulkaa oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Teillä ei ole enää kiistoja ja sellaista käytöstä. Se on oleva paikka, joka vetää maailman puoleensa. Se on totta. No niin, se on totuus. Sitten hän sanoi, mitä tietä Jumalan henki lähti minusta ulos. Ja Miika sanoi, minä näin Jumalan ja hänen joukkonsa, hänen neuvostonsa istuvan kirkkaudessa. Tiedätte, että Jumalalla on siellä ylhäällä neuvostokoolla aina silloin tällöin. Hän tuo tykönsä enkeliolentonsa ja pitää neuvoa aina silloin tällöin ylhäällä taivaassa. Ja hän sanoi, minä näin hänet istumassa valtaistuimella ja kaikki väki seisoi hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. Ja hän sanoi, he keskustelivat, kenet me saamme menemään sinne ja pettämään Ahabin, saadaksemme hänet tänne ja täyttäeksemme Elian profetia. Jumala on sanonut sen, mitä tulisi tapahtumaan, niinpä katsokaamme vain, kuka voisi mennä alas. Ja valehteleva henki tuli ylös syvyydestä, tietystikin helvetistä. Tuli ylös Jumalan eteen ja sanoi, minä menen alas ja minä menen noihin saarnaajiin ja saatan heidät kaikki profetoimaan valheen. Oh, miten he polttivatkaan päreensä. Miten kummalliseksi he tunsivatkaan olonsa. Kun hän sanoi, minä menen alas ja saatan kaikki nuo saarnaajat jokaisen heistä profetoimaan valheen. Ja hän meni alas ja meni noihin saarnaajiin ja he alkoivat profetoida valhetta. Ja veli, tuo sama Jumala hallitsee yhä samalla valtaistumilla tänä päivänä. Ja tuo sama valehteleva henki on tehnyt saman asian tänä päivänä profetoiden valheita. He jatkoivat sanoen rauha, rauha, rauha ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Sallikaa minun näyttää teille, mistä se tuli. Ensimmäisessä maailmansodassa, kun Ranska siellä kääntyi pois Jumalasta homoseksuaalisella 90-luvullaan. Ja alkoi, nyt minä olen pääsemässä vähän siveellisyyskäsityksiin, niinpä te kaikki istukaa todella hiljaa muutamia minuutteja. Katsokahan silloin siellä alussa Ranskassa siellä halpamaisuus ja saastaisuus ensiksi alkoi. Jos tässä maailmassa milloinkaan on ollut rotanpesä, se on Pariisi, Ranska. Ja minä olen lähimain matkanut suurimmassa osassa siitä, ja se on pahin paikka, mitä koskaan olen nähnyt. Ja Lonto, Englannissa ei paljonkaan poikkea siitä. Ja Yhdysvallat on tulossa aivan samaan linjaan sen kanssa, se on totta. Siinä he ovat. Joka kerta, kun te murratte naisten moraalin, te murratte kansakunnan selkärangan. Täältä te menette sinne heidän omiin maihinsa ja sanotte olevanne lähetyssaarnaajia. He eivät pidä. He sanovat, mitä te aiotte pyytää meitä tekemään? Mitenkä laulaa likaisia lauluja vaimoistamme tai tyttäristämme? Aiotte te kertoa meille, kuinka erota vaimoistamme? Opettaako meille, kuinka juoda viskejä ja vaeltaa omia teitämme? Tätä me olemme. Me kutsumme itseämme uskonnolliseksi kansaksi, kristityksi kansaksi. No, ne pakanat Afrikassa voisivat opettaa meille käyttäytymissääntöjä, kuinka elää. Mädännein paikka Yhdysvalloissa tai maailmassa melkeinpä on tämä kansakunta, jollaiseksi se on tullut. Minä olen amerikkalainen varmasti, mutta veli, minä en voi. Aapin tai Joosefatin edessä minun täytyy kertoa, että se, mitä Jumala sanoo, on totuus. Sen puolesta seurakunnan täytyy seistä tänä päivänä. Jos on kyse joko kansakunnasta tai Jumalasta, silloin se on Jumala, aina, kyllä. Huomatkaa, Ranskassa he aloittivat kaiken mädännäisyytensä ja menon, jollaista he elivät siellä. Ja sitten Jumala lähetti Saksan heidän kimppuunsa pieksemään heitä vähän. Sitten me menimme sinne pelastamaan heidän nahkansa. Ja niin pian kuin me olimme tehneet sen ja voittaneet sodan, ajaneet saksalaiset pois, tehneet rauhan Ranskaan, kääntyivätkö he Jumalan puoleen? Eivät todellakaan. Naisia, viiniä, irstailua, syntiä ja saastaa korviin asti. Mitä he sitten tekivät? Mitä tapahtui? Tämä on se, mistä me aloitimme. Saatan asetti päämajansa sinne. Sieltä hän aloitti, juuri sieltä, turmelle maailman, Pariisista, Ranskasta käsin. Sitten jos panette merkille, hän ei voinut päästä tänne sananpalvelijoiden kautta, niinpä hän tuli tänne Hollywoodiin. Hän pystytti päämajansa tänne Hollywoodiin. Saatana laskeutui tänne muutamia vuosia sitten, 15 tai 20 vuotta sitten, suuren armeijansa kanssa ja meni, törmäsi Hollywoodiin, Kaliforniaan. Ja hän on tunkeutunut Yhdysvaltoihin riivaan ja voimineen, totta. Kaikki meidän muotimme tulee Pariisista. Ne tulevat Hollywoodin valkokankaille. Nämä pienet tytöt ja pienet pojat ja muut menevät ulos täällä. He katselevat noita elokuvia. Hertaiset pikkulapset, hienot pikkukaverit, ei mitään heitä vastaan. Jumala, siunatkoon heidän pienet sydämensä. Minun sydämeni vuotaa verta heidän tähtensä. Ja aivan täällä kaupungissa minä puhuin yhdelle poikani muutama päivä sitten. Hän sanoi, isi, jos mä täällä olisin muutamia poikia kaupungissa, jolla olisi pyhä henki ja niin edespäin. Te ihmettelette, miksi minä olin menossa Denveriin, Coloradoon tai jonnekin sellaiseen. Saadakseni lapseni jonnekin, missä joukko ihmisiä, jotka huutavat Jumalan puoleen. Mitä me tarvitsemmekaan, veli? Tämä maa, tämä kansakunta, tämä kaupunki, tämä paikka on tullut niin turmeltuneeksi, että se on säälittävää. Jos minä vain voisin juuri nyt ilmaista sen, minkä minä ehdottomasti tiedän olevan totuus juuri tässä paikassa, se olisi edes esittämiskelpoista sekalaisessa kuulijakunnassa. Tai juuri täällä meidän omassa kaupungissamme, juuri täällä, eikä ainoastaan täällä, vaan muissa paikoissa kaikkialla, se on alkanut tulla yksinkertaisesti. Minkä tähden? Ihmiset, katsokaa ystävät, siitä on tullut niin viekasta. Siitä on tullut niin helppoa, kun se aivan tukahduttaa teidät. Saatanalla oli tapana olla muotisuunnissa, hän ei ole ehkä mennyt pois muotisuunnista, eikä hän ole lopettanut toimintaansa, minä sanon sen teille. Hän toimii yhä. Katsokaa hän tänään. Verratkaamme, kuten hetki sitten sanoin, pikkunaista, pientä kunnon tyttöä ruusuun. Esimerkiksi ruusu, se on kaunis, se on siellä katsottavana, se on totta. Ja juuri samoin on seurakunnan suhteen, se on siellä katsottavana. Kuten siivä pikkunainen, hän on siellä katsottavana, se on totta. Mutta jos hän on kaunis, sitä hän on aviomiehelleen, hän on luotettava. Mutta jos hänellä ei ole tuota moraalin miekkaa pistämässä esiin suojelemassa häntä, hänestä tulee velkataakka yhteiskunnalle ja ihmisille. Tulee niin alhaiseksi ja hävyttömäksi ja turmeltuneeksi, etteivät edes koirat enää katso häneen päin. Se on totta. Ja sama asia elävän Jumalan seurakunnan suhteen. He menevät sinne ja koettavat tehdä hohdokkaaksi ja kunnostaa itsensä ja toimia kuten he riisuvat naisensa täällä. Totta. Ja ihmiset eivät tajua, että nämä riivaajat ovat tunkeutumassa teidän koteihinne. Aivan naapurustossani jokin päivä sitten eräs nuori nainen, jota minä pidän hyvänä naisena. Hän on naimisissa oleva nainen, jolla on lapsi. Ja tuo pikku nainen tuli sinne ulos. Miehiä tuli tietä pitkin tekemään jotakin työtä. Ja tämä pikku nainen meni sinne ulos noissa pienen pienissä vaatteissa, mikä oli hirvittävää. Tämä on hirveä äitienpäivän puhe, mutta velini, salli minun kertoa sinulle jotakin. Äiti tulee äidiksi jälleen. Se oli sitä jopa sen pienen pojan mielestä, joka vieraili naapurustossamme, sillä hän tuli sisään ja kertoi meille siitä. Katsokaa tuonne. Mä sanoin, no ei se mitään. Tämä nainen on hieno nainen, minä en sano, että hän on turmeltunut. Mutta kyse on siitä, että hänen päällään on ilkeä saastainen henki, joka saa hänet tekemään niin, eikä hän tiedä sitä. Miksi ihmeessä äiti haluaisi tai kukaan haluaisi laittaa päälle noita vanhoja pienen pieniä saastaisia vaatteita ja venytellä itseään miesten edessä? Sinä olet kaunis sisar, sinä olet kaunis äiti. Minä kiitän Jumalaa sinusta. Sinä olet kaunis, mutta sinulla ei ole pyhää henkeä suojelemassa noita sivellisyyskäsityksiä. Sinun olisi ollut parempi, että olisit ollut niin ruma, ettei kukaan olisi katsonut sinun ja olisit mennyt taivaaseen. Se on oikein, se on totta. Tarkatkaa, mitä te teette, tuota moraalia. No niin, mistä on kyse? Saatana on tullut ja hän on sanonut ihmisille nämä asiat. Hän on mennyt saarnaajiin, hän on asettanut Hollywoodin malliksi. Nämä tytöt ja nuoret naiset, he ottavat mallia Hollywoodista. Paras, mitä heillä on tässä maassa tänään, kaikkein moraalisin, mitä te voitte kuulla, on keskustelu radion puheohjelmissa. Joku vanha nainen, kuten rouva Gay Starr, ei mitään häntä vastaan. Mutta kun te näette vanhan naisen 50 ikäisen ja kaikkien vaatteensa vedettynä päälle, niin kuin hän olisi valutettu jauhosäkkiin. Mutta minä en sano tätä vitsinä, koska minä puhun noita asioita vastaan. Mutta nainen, joka toimii sillä tavalla ja nousee seisomaan ja on esimerkkinä nuorille amerikkalaisille naisille, se on velkataakka meidän maallemme. Se on saatana. Kaverit kuten Arthur Godfrey ja muut kulkien täällä ympärissä tehden asioita, joita he tekevät. Ja mä oon huomattavin mies sellaisena ja, no, se on häpeällistä. Halleluja, minä sanon sen, koska minä tunnen Pyhän Hengen olevan täällä. Hyökkäys on käynnissä, porhaltaen talosta taloon, paikasta paikkaa, seurakunnasta seurakuntaan, miehestä mieheen. Lapset, Jeesuksen Kristuksen nimessä nouskaa herätyksen ja Jeesuksen Kristuksen kanssa moraaliseen vastarintaan ja sanokaa, minä valitsen Herran halveksittujen harvojen tien. Kyllä, minä tulen olemaan todellinen äiti, minä tulen olemaan todellinen isä. Kun koko maailma ja kaikki ympärillä, kaikki sieluni ympärillä pettää, silloin hän on kaikki toivoni ja tukeni. Sillä Kristuksella kalliolla minä seison, kaikki muut perustat ovat upottavaa hiekkaa. Kaikki muut perustat. Mikä sai aikaan kaiken tämän roskan? Mikä on saanut sananpalvelijat toimimaan tällä tavalla? Mikä sai saarnaajat profetoimaan tämän valheen ihmisille? Mikä teki sen vuosia sitten, että te metodistit? Kun vanha John Smith kannettiin saarnatuolinsa saarnaamaan evankeliumia, ja hän saarnasi 4 tunnin lyhyen saarnan. Ja hän sanoi, ongelma on siinä, että minun sydämeni särkyy. Hän sanoi, metodistitytöt jopa pitävät sormuksia sormissaan. Ja tänä päivänä he pukeutuvat shortseihin ja pieniin saastaisiin vaatteisiin. Ja he tulevat olemaan täysin alastomia seuraavan 5 vuoden päästä, jolle jotain tehdä. Mitä on tapahtunut teille metodistisaarnaajatte, kampeliititte, baptistit? Kyllä, se on saatana, joka on hyökännyt voimassaan ja hänen pikkupaholaisensa ovat täällä. Ettekä te tajua sitä, te jotka poltatte tupakkaa, te naiset, ja toimitte sillä tavalla kuin toimitte ja juotte ja käyttäydytte niin kuin käyttäydytte. Te ette tajua, että te myrkytätte elimistön ja turmelette kokonaiset sukupolvet, jotka seuraavat teitä, jos niin on. 85% suurimmin mahdollisuus on saada syöpä polttamalla tupakkaa ja te alatte harkitusti käyttää niitä. Ja seurakunnat hyväksyvät sen. Ja erässä suuressa baptistikirkossa täällä hiljattain. Minä lyön baptisteja. Minulla on oikeus tehdä se. He tavallaan nojautuvat sille puolelle, josta minä tulen. Mutta kun heidän täytyy antaa väliaika pyhäkoulun Jumalan palveluksen ja saarnan Jumalan palveluksen välillä, niin että pastori ja kaikki saattavat mennä ulos ja vetää savut. Ja katu oli reunustettu miehille ja naisille, jotka polttivat savukkeita. Saatana on tehnyt sen. Se on totta. Sitten täällä meidän omassa kaupungissamme, yksi meidän huomattavimmista sananpalvelijoistamme, aivan täällä New Albanissa, täällä leikkikentällä, että yksi meidän huomattavimmista sananpalvelijoistamme on ohjaamassa nelintanssiohjelmaa tuodakseen miehiä ja naisia toimintaohjelmiin. Älkää välittekö siitä, mitä maailma sanoo. Minä en välitä siitä, kun te koetatte puhua siitä, veli. Ei ole yhtään miehekästä miestä, joka voisi lähestyä toisen miehen vaimoa tuntematta mitään. Te tiedätte, että se on totuus. He ovat ottaneet naisemme ja riisuneet heidät tuolla toimistoissa ja ajamassa takseja ja pitkin katuja. Siinä, missä heidän pitäisi olla kotona lieden takana keittämässä ja valmistamassa aterioita. Mitä se on? Se on saatana. Hyökkäys on käynnissä. Minä en ole sanomassa mitään tästä yksilöstä tai tuosta yksilöstä. Minä sanon, että kyseessä ovat saastaiset hengit, jotka ovat valtaamassa ihmisiä, ajamassa heitä suoraan siihen. Hyökkäys Yhdysvaltoihin. Seurakunnan kukistaminen. Saatana on kukistanut seurakunnan. Silloin ennen. He ottavat nyt jonkun pojan, kun hän tulee seminaariin. Ensimmäiseksi hänen täytyy opiskella saadakseen loppututkintonsa. Hänen täytyy opiskella psykologiaa. Hänen täytyy opiskella teologiaa. Hänen täytyy opettaa, hänen mielensä täytyy iskostua kaikenlaista. Jos hänellä ei ole todella hyvää koulutusta, jos hän ei ole niin älykäs ja teräväpäinen kuin vain voi olla, silloin he hylkäävät hänet, häntä ei voida kelpuuttaa. Mitä hänen täytyy tehdä? Mennä tänne ja pitää pieni poliittinen puhe, niin sanoakseni, seurakuntapoliittinen puhe joukolle ihmisiä, joukolle kuolevia miehiä ja naisia. Oi Jumala, lähetä meille joitakin vanhanaikaisia takametsien miehiä, jotka eivät erota A-ta P-stä. Mutta jotka tuntevat Herran Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen voima, jotka saarnavat parannuksen tekoja ja lähettävät miehiä ja naisia alttarille rakastamaan Herraa Jeesusta. Se on velkataakka. Hän on vallannut seminaarit. Hän on vallannut seurakunnat. Hän on riisunut naisemme. Hän on saattanut miehemme tilan, jossa te ette voi sanoa heille mitään. Ja miehet ja naiset, minä ajattelen. Te sanotte, no naiset. Kyllä, ja te miehet, jotka sallitte vaimoinen tehdä niin, se osoittaa, missä teidät on tehty. Juuri niin on, varmasti. Se on häpeä, se on säälittävää. Ja mitä sitten tulee saarnaajaan? Saarnaaja seisoo puhujakorokkeella tänä päivänä nykyaikaisessa saarnatuolissa. Seisoo siinä ihmiset edessä ja saarnaa jokaista maailman eri pikkuasiasta, paitsi katumuksesta ja synnistä ja Kristuksen rosoisesta rististä. Kyllä. Kun te esitätte tosiasiat, ihmiset tulevat kuuntelemaan teitä evankeliumiskokouksessa. Te koetatte mennä asian ja saarnata evankeliumia ja saada ihmiset katumaan ja saada heidät oikeaan tilaan. He nousevat ylös ja kävelevät ulos. Heidän ei tarvitse kuunnella sitä. Ei, heidän ei tarvitse. Mutta veljet, heidän täytyy joko tehdä parannus tai he hukkuvat. Riivaajat. Te menette kouluun, se on vallannut koulun. Katsokaa ympärillenne koko maata tänä päivänä. Katsokaa tänne te ihmiset ja protestantit. Katsokaa 4 valtavan suurta katolista koulua ja muita rakennetaan tänä päivänä. Mistä se johtuu? Te olette antaneet aitojen madaltua. Ei mitään katolisuutta vastaa, vaikka minä en usko siihen. Minä olen tiukasti protestantti. Se on aivan totta ja voin osoittaa, että he eivät. Te ette voi kiistellä heidän kanssaan. He sanovat, me emme välitä siitä, mitä Raamattu sanoo. Me tiedämme, mitä kirkko sanoo. Jumala on sanassaan. Tässä on se, missä Jumala on. Mutta jotkut katoliset pitäytymisessään kirkkoonsa saattaisivat teidät häpeän protestantteina. Jos te vain pitäytyisitte Raamattuun niin kuin he pitäytyvät kirkkoon. Se on totta, mutta he ovat väärässä. Minä voin sanoa sen kaikkivaltiaan Jumalan arvovallalla, että he ovat väärässä. Ehdottomasti, ja te protestantit olette väärässä siinä tavassa, jolla te toimitte, koska te itse asiassa tiedätte paremmin ja silti teette niin. Se tekee teistä tekopyhiä. Varmasti se on hyökkäys. Seurakunnat pettävät. Ja nyt sen sijaan, seurakunta koetteessaan tehdä seurakuntansa kauniiksi, rakentaa suuremman kirkon rakennuksen, laittaa sinne suuret kierreportaat, valtavan suuret pilliurut, ja hankkii kaiken koettaessaan tehdä kaiken niin kuin katolinen kirkko. Te ette halua ottaa mallia katolisesta kirkosta, jos se on tuomittu menemään tuhoon. Sillä se on näin, sanoo Herra, se on tuomittu menemään tuhoon. Ja jos otatte mallia siitä, te tulette menemään sen kanssa. Mutta se, mitä me tarvitsemme tänään, ei ole suuri kirkkorakennus, suuret kierreportaat. Tarvitaan vanhanaikaisia alttareita, missä synnit palaavat loppuun sellaisten pyhittyneiden miesten ja naisten rukousten alla, jotka rakastavat Herraa Jeesusta Kristusta. Te tiedätte sen. Sitä me tarvitsemme. Kuulkaa minua, ystävät, kuulkaa minua. Se on rakkautta. Aikani on kulunut. Minä vain haluaisin viipyä siinä, missä minä palaan siihen vähän myöhemmin tuohon hyökkäykseen, minne se on mennyt. Se on valloittanut kansamme. Se on valloittanut Yhdysvallat. Muistakaa nyt, minä olen koskaan elämässäni äänestänyt. Katsokaa, minä sanoin, ylpeilemistä. Se on minun amerikkalainen esikoisoikeuteni, jos minä haluan tehdä sen. Mutta minä arvostan liiaksi ystäviäni laittaakseni heidät sinne. Katsokahan, minä olen nähnyt heidän menevän sinne hienoina miehinä, tulevan pois roistoina, ja sitä minä en halua. Minulla on yksi asia. Minä olen täällä valmistamassa puolueohjelmaa yhdelle henkilölle, joka on ehdokkaana, ja se on Jeesus Kristus ja hän yksin. Se on totta. Jos minä voin saada seurakunnan ojennuksen, muu maailma pitää huolen itsestään. Se on totta. Mutta sallikaa minun kertoa teille, kun herra Roosevelt, tämä mies on kuollut, annetaan hänen levätä, uskon hänen olevan levossa. Hän tuli ja nappasi 3 tai 4 virkakautta ja otti komennon, pelkkä alustava diktatuuri. Minä voin osoittaa teille sen kirjoituksesta, missä ne sanovat, että se tapahtuisi. Se on totta. Meillä ei ole enää perustuslaki, se on hajotettu palasiksi. Kaikki on hajallaan. Republikaanit ovat yhtä huonoja. Se on käytännössä sama asia. Sillä jokainen valtakunta tullaan murskaamaan, mutta Jeesuksen Kristuksen valtakunta on pysyvä ja hallitseva ikuisesti. Se on totta. Siinä Daniel näki vuodesta irti hakatun kiven ja se iski poliittiseen maailmaan siellä ja murskasi sen kuin jauhon pölyksi, kuin vehneksi puimatantereella kesäaikaan. Mutta kivi kasvoi suureksi vuoreksi, joka levisi yli tai täytti koko taivaat ja maan. Siinä se on. Poliittinen maailma on mennyttä. Kansakuntamme on sortunut. Muistakaa se, että veli Branham sanoi siitä, näin sanoo Herra. Kansakuntamme on murskana, se ei koskaan nouse. Se on mennyt jo kuten kaikki muutkin kansakunnat. Se on suurin kansakunta maailmassa, seisten tänä päivänä, mutta itse saatanan siemen on istutettu ihmisten sydämiin. Kuinka se tuli Hollywoodin, kuinka se meni ihmisiin ja aloitti tämän, etteikö te voi sanoa heille mitään. Jos sinne tulee presidentti, joka koettaa lopettaa viskin, eikä laita kieltolakia, katsokaa mitä tapahtuu. Hänet ammuttaisiin 2 tunnissa sen jälkeen, kun hän on tullut sinne. Varmasti hän ei voisi kestää sitä. Koko maailma on häntä vastaan. Kyllä, te ette voisi tehdä sitä. Se on mennyt, se on vallattu ja kommunismin henki on ottanut sen valtaansa. Menkää kouluihimme tänä päivänä, katsokaa meidän koululaisiamme. Meidän pikkukavereitamme, jotka menevät kouluun, kumpa te vain tietäisitte, mitä siellä tapahtuu. Meidän pikkutyttömme täällä kouluissa niin edelleen 14 ja 15 ikäisinä. Heidän äitinsä lähetti heidät kouluun. He ovat moraalisesti, henkisesti haaksi rikkoutuneita, huumeiden orjia, huumeiden käyttäjiä, tupakan sauhoittelijoita, kaikkea muuta sellaista ja niin nuoria iältään, pienet lapset sellaisessa tilassa. Olisi yhtä vaikea löytää neitsyttä heidän joukostaan, kun olisi löytää neulaa heinäsuovasta. Kun heillä on peittotreffejä poikien kanssa, he makaavat näillä joen rannoilla ja kaikkialla muualla. Ja minä voin todistaa sen teille, ystäväni. Minä en sanoisi sitä puhujakorokkeelta, jolle minä tietäisin, mistä minä puhun. Koulusta juuri täällä meidän piirikunnissamme, juuri täällä näissä piirikunnissa, kuinka nämä pienet naiset pukeutuvat, ettekö te tiedä. He kertovat äideilleen, että he menevät eri paikkoihin ja he tapaavat poikia, jopa harjoittavat prostituutiota Louisvillen kaduilla. Mitä se on? Ja laulavat kuoroissa. Koska heillä on jonkinlainen pieni sosiaalisen evankelin järjestys, missä saarnaajat seisovat ja puhuvat pienistä merkityksettömistä asioista ja kertovat pienen pieniä tarinoita Raamatusta tai puhuvat jotakin sellaista sen sijaan, että he saarnaisivat parannusta ja toisivat miehiä ja naisia alttarille. Hänen isänsä tulee kotiin yöllä ja sytyttää sikarinsa, ottaa lasin olutta ja istuu ja juo sen. Äiti on ulkona päiväsaikaan naisjoukon kanssa jossakin korttipelikutsuilla, jossakin sellaisessa seuraelämässä. Kuinka te voitte odottaa lapsen olevan jotakin muuta? Katsokaa, millaisessa ympäristössä te elätte. Sitä te olette. Jos te otatte pikkuisen tytön, pikkuisen pojan, laitatte heidät tunne ulos, annatte heidän asua jonkun kanssa. Jos te otatte jonkun miehen, minä voin ottaa poikani, antaa hänen olla ulkona jonkun kanssa yhden päivän. Kun minä tulen kotiin, minä voin aina kertoa, kenen kanssa hän on ollut. Varmasti tarkatkaa tuo ympäristö, tuo henki tarttuu häneen. Jos te menette seurakuntaan, missä ihmiset aina, jos te menette Pyhän Hengen seurakuntiin tai helluntai-seurakuntiin, kuten he sanovat. Jos kaikki ovat, he juoksevat ja nykyvät päätään edes takaisin. Pastori tekee niin. Katsokaa, kuinka koko seurakunta alkaa tehdä samoin. Jos nuo miehet, nuo ihmiset nousevat ja käyttäytyvät hirvittävästi tai jotakin muuta, katsokaa, kuinka kaikki tekevät sitä. Jos te menette paikkaan, missä pastori on jäykkä ja kylmä, katsokaa, kuinka koko joukko toimii niin. Te tulette siihen ympäristöön. Jos otatte miehen, joka on moraaliltaan hyvä, ja jos hän menee naimisiin jonkun pikkunaisen kanssa, joka ei ole minkään arvoinen, ei kestä kauaa ennen kuin hänkään ei ole minkään arvoinen. Niin tapahtui Ahabille. Sama on myös päinvastoin, jos joku kunnollinen nainen menee naimisiin jonkun miehen kanssa, joka ei ole minkään arvoinen. Pian te huomaatte, että hän tekee samoja asioita kuin miehensäkin. Kuinka minä voisinkaan tänä aamuna mennä ja osoittaa käsilläni särkyneitä pikkukoteja ja muuta sellaista, missä rakastettavat pikkuäidit ovat saaneet juovan isän ja niin edespäin ja ajatelleet, että he voisivat muuttaa heidät ja nyt äiti ja he kaikki juovat ja muuta sellaista. Se on ympäristö. Mitä se on? Se on saatana. Se on saatana, hyökkäys. Hän kulkiudi tämän maan niin kuin ärjyvä leijona. Hän asettui tänne parhaaseen paikkaan, mitä heillä oli, Hollywoodin. Hän sanoi, että minä voin saada valtaani elokuva täällä ennen kuin televisio tulee. Silloin minä otan ne valtaani. Ja hän asettui sinne. Ja ihmiset seurakunnista sen sijaan, että he sulkisivat ovensa, jotka antaisi lastensa mennä. He antavat heille 10 senttiä sunnuntaina iltapäivällä ja lähettävät heidät sinne, jotta he voivat pitää pienet seurapiirin korttikutsut, mennä ulos ja ajella ympäriinsä. Voi mikä häpeä. Nyt he vain laittavat television päälle ja katsovat kaikkia saastaista mädänäistä roskaa, mitä maailmassa on sieltä. Se on totta. Minulla ei ole mitään elokuvia vastaan. Minulla ei ole mitään televisiota vastaan. Kyse on siitä mädäntyneestä roskasta, jota sieltä tulee. Siinä se on. Jos te olisitte pitäneet sen siveellisenä, sen olisi täytynyt pysyä siveellisenä. Te ette voisi enää myydä vanhanaikaisia nauhakenkiä tässä kaupungissa tänä päivänä ollenkaan. Naiset eivät halua niitä, he haluavat varpaiden pistävän niistä esiin. Muutkin naiset tekevät niin. Se on totta. Kun te menette seurakuntaan, te ette voi myydä heille vanhanaikaista uskontoa, koska joku toinen nainen, hän ei halua olla missään tekemisissä sen kanssa, ei ollenkaan. Eikä minun tarvitse mennä sinne, minä vain uskon, että se kaikki on siinä. Oi veli, saatana uskoo myös. Se on totta, te joko teette parannuksen tai joudutte kadotukseen. No niin, minä olen pahoillani. Ei, en ole. Ei, minä en ole. Ei, minä perun sen. Minä rakastan ihmisiä, mutta minä rakastan heitä liian paljon nähdäkseni heidän syöksyvän sinne päätä pahkaa sillä tavalla. Jos Jumala suo, minä palaan tähän vähän myöhemmin viikon varrella. No niin, teille äideille, jotka olette äitejä, muutama sana teille ennen kuin te menette. Jumala siunatkoon teitä, kasvattakaa lapsenne oikein. Me palaamme tähän hyökkäykseen, meillä on vielä käsiteltävänä kodit ja monia paikkoja, koulut ja muita paikkoja. Me jatkamme siitä. Mutta hyökkäys Yhdysvaltoihin, saatana on vallannut sen. Älkää pelätkö Venäjää, Venäjällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Me teemme sen itse, meidän oman mädännäisyytemme täällä meidän keskellämme. Se on totta. Te tiedätte, että Yhdysvalloissa on enemmän avioerotapauksia kuin koko muussa maailmassa. Enemmän avioeroja. Ajatelkaa sitä, eikö se ole hirveää? Äitiys on murrettu. Äidit eivät enää pysy kotona lastensa kanssa niin kuin heillä oli tapana. Heillä täytyy olla työpaikka. Täällä muutama päivä sitten eräs mies ruokakaupasta tässä kaupungissa puhui minulle siitä. Nämä naiset, jotka työskentelevät näissä julkisissa tehtäissä, nämä nuoret naimisissa olevat naiset, joilla on joukko pieniä lapsia. Heillä on lastenvahdit huolehtimassa heidän lapsistaan. He työskentelevät näissä julkisissa paikoissa. Hän sanoi, kaksi heistä oli seissyt siellä, jotka olivat joutuneet pois noista yleisistä töistä, ja sanoivat, älä välitä, me kyllä selviämme joka tapauksessa. Voi millainen prostituution hetki on käsillä, varmasti. Saatana on kertonut heille, että he ovat pomoja kotona. He pitävät oman päänsä, he tekevät mitä he haluavat. Ja koettakaapa ottaa se heistä pois, jos voitte. On vain yksi asia, joka voi ottaa sen heistä pois, se on alttari. Jeesuksen Kristuksen edessä vanhanaikainen kyyneli ja virtava uskonto, joka murtaa heidän sydämensä ja repii heidät kappaleiksi ja tekee heissä sellaisia kuin heidän tulisi olla. Se on totta. No niin, he saattavat ajatella, että minä olen vain vanha hölmö. Mutta sinä päivänä, kun te teette kuolemaa velini, sisäreni, te tulette tajuamaan, että minä kerroin teille totuuden. Se on totta. Hyökkäys on käynnissä, hetki on käsillä. No niin, kyllä, ratkaisun hetki. Ei seurakuntaan tulemisen suhteen, vaan ratkaisun hetki, tuletteko te palvelemaan Kristusta vai pysymään penseinä seurakunnassanne. Ja se on totta. On paljon seurakunnan jäseniä. Jos kaikki nuo jäsen tai Amerikan kansalaiset, jotka tunnustavat olevansa kristittyjä, olisivat todellisia kristittyjä, veljet, me olisimme täällä yhtä turvassa kuin taivaassa melkeinpä. Kuolettavat vaivat, kyllä, sairaudet jättäisivät maan ja kaikki muu. Eikö olisi hienoa kulkea kadulla ja nähdä, kun hieno nainen tulee vastaan ja mies, hyvää päivää sisar. Hyvää huomenta, veli. Kävellä siellä eikä siellä ole. Teillä ei ole mitään huolia. Kaikki on suorastaan loistavaa. Ja mies tulee kadun kulmassa sen sijaan, että hän yrittäisi ajaa teidän ylitse, niin hän pysähtyy. Hyvä on, veli. Hyvä on sinulla. Oo, sinä ensin. Katsokaan, antaen toiselle ne etusijan. Eikö se olisi ihanaa? Meillä tulee olemaan se, mutta se on vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa, veljet. Tuo päivä on tulossa, se on totta. Niinpä nyt me emme ole. Minä seisoin täällä kaupunginosassamme täällä muutama päivä sitten. Ei mitään kaupunginosamme vastaan. Mutta minä voin huomata pienistä lapsistamme. Vaimoni itki. Eräs tietty lääkäri tästä kaupungista. Hänen pikkutyttärensä kulki tyttärensä seurassa ja he rakastivat toinen toisiansa. Siihen asti, kun he saivat selville, että hänen nimensä oli Branham ja että hän oli pastori Branhamin lapsi, se ratkaisi sen. Tuo pikkutyttö ei saanut enää kulkea pikkutyttäreni kanssa. Jopas on, minä ajattelin. No, hyvä on. Jotkut pikkunaapureistani juoksivat siellä ja sanoivat, hyvä, kyllä se sopi. No, he menivät pastorinsa tykö. Älkää sanoko minulle. Ja tiedätte, että minulla on oma tapani tietää monia asioita, näettehän. Niinpä he menivät pastorinsa tykö ja sanoivat, tiedättehän meidän kaupungin osassamme asuu eräs mies. Hän on niin hyvä meidän lapsillemme. He sanoivat, hän on pastori Branham. Hän vie heitä, kuljettaa heitä pienessä autossaan ja vie heidät ulos. Hän sanoi, niin, meillä ei ole mitään pastori Branhamia vastaan. Hän on luotettava, mutta näettehän, hän vain on eri yhteiskuntaluokan ihmisiä kuin me olemme, näettekö? Minä haluaisin, että te ette olisi, tehän ymmärrätte, minä en tietyllä tavalla, ja te voitte puhua heille, olla ystävällisiä, mutta olkoon siinä kaikki. Voi veljet, vaimoni seisoi siinä itkien. Minä sanoin kultaseni, siinä on erottava rajalinja. Sillä minä ja minun perheeni me palvelemme Herraa. Vaikka koko maailma hylkäisi, silti Jeesus Kristus. Jos minun täytyy tulla kutsutuksi fanaatikoksi, jos minun täytyy tulla sukulaisteni, kanssaihmisteni, häpeämäksi ja muuta sellaista, minä silti valitsen Jeesuksen Kristuksen. Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä. Kun maailman ystävät hylkäävät teidät, pitäkää vielä tiukemmin hänestä kiinni. Pitäkää hänestä kiinni. Jumala, suo minun saarnata eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Suo minun saarnata kuoleville ihmisille, kuolevana ihmisenä itsekin. Suo minun saarnata ihmisille niin kuin minä tietäisin, ettei minulla enää koskaan olisi toista saarnaa saarnittavana. Suo minun taivutella heitä tulemaan alttarille itkien kasvot kyyneleisinä, meneksensä takaisin kotiin ja eläksensä, niin kuin kristityn tulee ja elämään siellä kaupungin osassaan. Lopettakaa kaikki tämä ilonpito ja juoksentelu ja hyppiminen ja tohina ja toimiminen tällä tavalla ja päreiden polttaminen tästä ja tuolla tavalla käyttäytyminen. Oi, älkää tehkö sitä, siinä on saatana. Nuo riiva ja henget tulevat kristittyjen päälle. Muistakaa nuo saarnaajat tuolla, he olivat noita profeetteja. He olivat profeetteja. He olivat uskonnollisia miehiä, jotka uhrasivat uhrin. He olivat aivan yhtä uskonnollisia kuin tämän päivän opettajat, mutta veljet, he olivat kaukana totuuden tuntemisesta. Ette te näe, kuinka uskonnollinen saatana on? Saatana ei ole mikään anti, valtavan suuri asia, kuten kommunismi, täysin kristillisyyttä vastaan. Sitä se ei ole. Se on kyllä kaikki saatanasta varmasti, mutta se ei ole antikristus. Antikristus on hyvin uskonnollinen, hyvin uskonnollinen. Uskonnollinen henki oli se, joka ristiinnaulitsi Jeesuksen. Uskonnollinen maailma on aina ollut se, uskonnolliset ihmiset, jotka ristiinnaulitsevat. Uskonnolliset ihmiset olivat ne, jotka olivat todellista Kristusta vastaan. Uskonnolliset profeetat olivat ne, jotka olivat Miikaa vastaan. Tämän päivän uskonnolliset ihmiset ovat ne, jotka ovat Jumalan sanomaa vastaan. Muistakaa, minä olen varoittanut teitä, minä olen sanonut teille. Minä en puhu niinkään paljon katolisuudesta ja baptisteista ja metodisteista. Minä puhun vain niistä ihmisistä, jotka ovat pyhyyden väkiä tästä eteenpäin. Katsokaa, kuinka se on tullut tälle puolelle ja on esillä. Voi että. Haluaisin joskus mennä siihen ja sydämeni murtuu sisälläni. Tuo mies seisten siellä vanhan panion kanssa, rämpyttäen tuota vanhaa panjoa ja vinguttaen tuota viulua sillä tavalla. Onko tämä Texasin kaupoi? Se ja se. Minulla ei ole mitään tuota miestä vastaan, mutta se kuuluu tuonne maailmaan tuolla ulkopuolella. Se on totta. Minä mieluummin seisosin, veljet, ilman mitään, tietämättä mitään sellaisesta. Minä vain seisoisin ja kohottaisin käteni ja sanoisin, Jeesus, pidä minut lähellä ristiä, kyllä. Siunattua ristiä minä kannan, kunnes kuolema minut vapauttaa. Menekseen sitten kotiin kantamaan kruunua, sillä siellä on kruunu minullekin. Teille pikkuäidit täällä tänä aamuna, jotka olette olleet todellisia äitejä, ja minä tiedän, että teitä on täällä monia, minä arvostan teitä jokaista. Sallikaa minun sanoa teille jotakin, Jumala siunatkoon teitä. Te olette viides evankeliumi. Minun mielestäni, sallikaa minun nyt sanoa jotakin lapsillenne, vain yksi pieni asia. Koska veli Neville luultavasti saarnaa äidestä tänä iltana, tai kuka se onkin, joku meistä, joka saarnaa, hyvä on, koskien äitejä. Mutta kuunnelkaa, sallikaa minun kysyä teiltä jotakin. Muistakaa, kun Mooses oli pieni poika, hänen äitinsä oli se, joka opetti häntä. Jumalinen äiti oli se, joka otti Mooseksen polvilleen ja sanoi, Mooses, hän opetti hänelle kaiken. Hän oli hänen opettajansa. Äiti oli hänen opettajansa siellä faaraon alaisena. Ja sanoi nämä asiat. Hän sanoi, Mooses, eräänä päivänä sinä tulet vapauttamaan Israelin lapset. Sinä olet se poika, joka on kutsuttu. Pidä itsesi puhtaana ja tahdottomana maailmasta, sillä sinä olet se. Sinä olet se. Mitään muuta paikkaa me emme tiedä, paikkaa missä hän milloinkaan olisi mennyt seminaariin, mitään muuta opetusta, mitä hän olisi saanut. Hän oliskeli faaraan palatsissa, joka oli pakana, mutta hänen äitinsä opetti häntä. Siinä oli todellinen äiti. Hän opetti hänelle Herran käskyt. Hän kertoi Moosekselle, kuinka hänen täytyy olla pyhä. Hän kertoi Moosekselle, kuinka ja miten hänen täytyy elää ja kuinka, mitä Jumalan täytyy tehdä, tulisi tekemään hänelle. Ja se pysyi Mooseksen mielessä kaikkina hänen elämänsä päivinä. Ja jokainen hyvä, todellinen, uskollinen äiti, joka pitää huolta pikkulapsistaan sen sijaan, että hän lähettää heidät elokuviin ja tansseihin ja sillä tavalla niin edespäin, vaan hän ottaa heidät syliinsä ja opettaa heille Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Täällä jokin aika sitten minä puhuin eräälle äidille puhelimessa. Ja tuo äiti sanoi, voi veli Pili, hän sanoi, minun poika Raukkani on vaikeuksissa. Hän sanoi, millaisissa vaikeuksissa hän onkaan. Minä sanoin, kyllä, minä tiedän siitä, sisar hyvä. Ja hän sanoi, hän voi olla väärässä, minä en tiedä. Hän sanoi, yksi sanoo sitä ja toinen sanoo tätä, minä en tiedä. Mutta hän sanoi, riippumatta siitä, onko hän väärässä tai oikeassa, minä rakastan häntä. Siinä se on, minä rakastan häntä. Hän sanoi äidillensä, hän sanoi, minä olen ollut niin eksytetty tässä ja tuossa. Hän sanoi, äiti, minä uskon, että sinä olet ainoa rakastettu, joka minulla todella on. Nainen, joka on todella uskollinen minulle ja joka pysyy kanssani. Siinä on äidin rakkaus. Siinä on todellinen äiti, joka kietoo kätensä lapsensa ympärille, riippumatta siitä, onko hän oikeassa tai väärässä, hän menee suoraan lapsensa tykö. Ja jos Jumala, jos äiti voi ajatella niin lapsestaan, kuinka paljon enemmän sitä Jumala ajattelee omistaan, näettekö? Pysykää kokonaan hänen kanssaan, vaeltakaa oikein. Ja sallikaa minun nyt kertoa teille toisesta äidistä todella nopeasti Raamatussa ennen kuin me lopetamme. Siellä oli äiti nimeltään Herodias. Hän opetti tyttärensä steppaamaan. Hän halusi tämän olevan suosittu. Ja hän tanssi kuninkaan edessä ja vaati Johannes Kastajan päätä. Meillä on asiakirjat 70 hänen jälkeläisestään, tämän neitosen, joka tanssi. Herodian tytär tanssi Herodeksen edessä. 70 hänen jälkeläisestään he kuolivat joko prostituoituina tai äkki kuoleman. Toinen äiti opetti hänelle maailman asiat. Toinen äiti opetti hänelle Jumalan asiat. Toisesta tuli suuri johtaja ja voittaja, kuolematon tämän päivän ihmisten keskellä. Ja toinen on irstaileva ja helvetissä vien sinne tuhansia ja tuhansia mukanaan. Näette te, mitä minä tarkoitan? Kasvattakaa lapsi sillä tiellä, jota hänen pitäisi kulkea. Ja minä todella tunnen myötätuntoa teitä, äitiraukat, valkoisten ruusuinen kanssa. On taivas, jonne tuo äiti on mennyt tänä päivänä, missä tuo hyvä vanhanaikainen äiti, joka eli Jumalalle, todennäköisesti on siirtynyt sinne esiripun taakse. Hän odottaa teidän tuloanne, se on totta. Minä kunnioitan ja arvostan teitä täällä punaisten ruusujenne kanssa. Teidän äitinne, jos te haluatte tehdä hänelle jotakin, tehkää sitä 365 päivää vuodessa. Menkää hänen kotinsa ja rukoilkaa ja eläkää Jumalalle. On hyvä tehdä niin. Ja kasvattakaa lapsenne, ja kun teidän lapsenne kasvavat isoiksi, he kutsuvat teitä siunatuiksi, kun te olette menneet esiripun taakse. Siinä on äitiyden todellinen henki, todellinen äitien päivän henki. Äitien päivä on 365 päivää vuodessa. Tänä päivänä he myyvät kukkia ja antavat lahjoja. Maailma tekee sen. Jos se jatkuu, jos maailma seisoo vielä toiset 20 vuotta, heillä tulee olemaan pojanpäivä ja tyttärenpäivä ja, tai serkunpäivä ja sedänpäivä ja kaikkea sellaista, mikä on tarpeen saattamaan maailmaan kaupallista hohtoa. Se on se, minne se on menossa suoraan helvettiin niin lujaa kuin se voi, tuhonsa. Mutta te, Jumala siunatkoon teitä, on minun rukoukseni, rukoilkaamme. Rakas taivaallinen isämme, kun me katsomme taaksepäin tänä aamuna mielessämme sinne kauas, joitakin satoja vuosia sitten, kun siellä seisoi Joosafat seisten yhdessä kuningas Ahabin rinnalla, ja tuo pieni henki hänen sydämessään, joka oli yhä jäljellä Jumalasta, vaikka hän oli tehnyt virheen, kertoi hänelle sanoen, tämä on väärin, se ei ole puhdasta, se ei ole pyhää. Profeetta on sanonut, että nämä asiat eivät voi mennä tällä tavalla. Ja tuo pieni Jumalan tuli herätti hänet. Ja sitten sinulla oli joku vastaamaan tuohon pieneen tuleen, ja se oli Miika, todellinen Jumalan profeetta. Vaikka hän saattoi olla puettu ryysyihin, vaikka hän saattoi tulla sinne halveksittuna, ja he kaikki katsoivat häneen niin kuin susilauma lampaaseen. Mutta hän kertoi totuuden. Vaikka häntä lyötiin kasvoihin, vaikka hänet heitettiin vankilaan ja ruokittiin murheen leivällä ja vedellä. Mutta kuitenkin ne sanat, jotka hän sanoi, täyttyivät, sillä sinä olit hänen kanssaan. Jumala suo tänä päivänä, ja me katsomme tähän Raamattuun. Me katsomme seurakunnan kirjoihin, seurakuntien käskyihin ja niin edespäin, rituaaleihin, ja me näemme, kuinka he tekevät tämän, tuon tai muuta. Mutta suo meidän katsoa tähän todelliseen sanaan täällä ja nähdä, mitä se sanoi. Ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Joka rakastaa maailmaa tai maailman asioita, Jumalan rakkaus ei ole hänessä. Viimeisinä päivinä on tuleva vaarallisia aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita, ylpeitä, kerskailijoita. Oi nuo suuret asiat, Herra, joita tapahtuu. Hillittömiä, ylimielisiä, hekumaan enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Opettaen ihmisille ihmiskäskyjä Jumalan käskyjen sijasta. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, he kieltävät pyhän hengen voiman, saadakseen ihmisen täytetyksi hengellä, saadakseen hänet iloitsemaan, saadakseen kyyneleet virtaamaan hänen silmistään, saadakseen hänet menemään ja rukoilemaan sairauden puolesta, saadakseen hänet puhumaan kielellä ja selittämään, saadakseen hänet profetoimaan. Jumalan henki, elävän Jumalan, he vain vievät sen johonkin lomamajaan tai johonkin sellaiseen. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, he kieltävät sen voiman. Oi Jumala, suo tämän pienen kuulijakunnan tänä päivänä herätä nopeasti juuri nyt, ennen kuin tuo hetki tulee ja tavoittaa heidät tästä tilasta. Suo meidän olla, uudistaa itsemme niin kuin Raamattu sanoo, nouskaa ja herätkää. Ja kysykää muinaisia polkuja, mikä on hyvä tie, ja kun te löydätte sen, vaeltakaa sitä. Jumala, suo, että me voimme löytää tuon vanhan rosoisen tien, jolloin me voimme pysyä jälleen yhdessä sadoittain ja liittää kätemme yhteen ja laulaa. Minä kuljen Herran halveksittujen kanssa. Minä aloitin Jeesuksen kanssa ja kuljen loppuun asti. Jumala, auttako meitä elämään niin ja olemaan sitä. Siunaa kaikkia näitä rakkaita äitejä täällä, Herra. Tiedän, että he ovat äitejä itsekin. Valkoiset ruusut kiinnitettynä takkeihinsa tänä aamuna muistuna rakkaasta vanhasta äidistä, joka on poistunut esiripun taakse. Oi elämän Herra, siunaa heitä, Herra. Ja olkoot he siunattuja, ja olkoot heidän lastensa muistot, samanlaisia kuin heillä on äidistään, joka on jo mennyt esiripun taakse kirkkauden taivaaseen. Suo se, Herra. Ja jonakin aamuna, kun elämämme sammuu meidän suonistamme ja meidän hengityksemme pettää, että tuo esirippu siellä aukeaa, hän tulee sinne, ehkä Jordanin rannalle, auttamaan meidät toiselle puolelle. Oi tuota kunniakasta päivää, kun me astumme sinne toiselle puolelle, missä ei tule olemaan, ilma siellä ei ole tupakan savun saastuttamaa. Siellä ei koskaan ole juoppoa kadulla. Siellä ei koskaan ole prostituoitua. Siellä ei koskaan ole syntiä. Siellä ei koskaan ole mitään sellaista. Vaan tuossa kunniakkaassa iankaikkisyydessä me tulemme elämään Herramme Jeesuksen Kristuksen ja lastemme kanssa. Ja oi, mikä ihana päivä. Oi Isä, kun tuo suuri pimeys on täällä, taistelu ja vihollinen hyökkäämässä valtakuntiin ja hyökkäämässä saarnastuoleihin, hyökkäämässä seurakuntiin, hyökkäämässä ihmisten päälle, hyökkäämässä liikeyrityksiin, hyökkäämässä kaupunkeihin ja kouluihin ja koteihin. Oi Jumala, auta meitä seisomaan, vetämään miekkamme nopeasti ja taistelemaan Jumalan puolesta niin kuin Mooses ja leiviläiset tekivät siellä, kun synti oli leirissä. Auta meitä, Herra. Anna meille nyt anteeksi ja siunaa meitä ja pidä meidät nöyrinä. Murra meidät, Herra. Oi Jumala, sinä sanoit, joka menee kyynelin kylvään, tulee epäilemättä palaamaan iloiten tuoden lyhteensä. Oi Jumala, murra meidät kappaleiksi, muovaa meidät uudiksi, Herra. Olemme menossa liian paljon pois tieltä. Minä olen Herra. Minä olen tuossa paikka, jossa minä ajattelen sitä, kuinka moni tulee minun kokoukseeni. Oi Jumala, minä haluan sinun tulevan. Tule Herra, oi Kristus, tule Herra. Murra minut, muovaa minut uudestaan. Oi Herra, älä koskaan sallinnollinen asioiden tulla minun mieleeni. Jumala, pidä ne kaukana minusta. Auta minua Herra saarnaamaan, niin kuin minä hetki sitten sanoin, niin kuin kuoleva mies kuoleville ihmisille. Tietäen, että meidän kaikkien täytyy kohdata iankaikkisuus, meidän täytyy seistä sinun edessäsi. Kun sinä et esiinny hyvän tahtoisena, kun sinä et ole armossasi, kun sinä seisot armottomana, kun sinä seisot vihaisena tuodeksesi tuomion kansakuntien ja ihmisten päälle, jotka ovat hylänneet ja torjuneet sinun lapsesi rakkauden. Jumala, anna minulle armosi hänen kanssaan tänä päivänä, että tuona päivänä minä voin seistä varmana. Minun täytyy ehkä nyt itkeä, mutta sinä pyyhit sen pois iloksi tuona hetkenä, kun sinä sanot, astukaa Herranne iloon, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta lähtien. Jumala, ole meidän kanssamme nyt ja auta meitä. Me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.